chabwino mulungu akudalitseni ino mbale neveo mawu abwino abwenzi ine ndimayenera kuyangʼana kamodzi pakanthawi kuti ndidziwe ngati ndi m'mawa kapena madzulo chabwino ndine wokondwa kukhala pano mawa uno kwatentha ndipo ndithudi inu mwalandiridwa ife tilibenso nyengo yakuphukira ife tili ndi chilimwe ndi chisanu kuno sichoncho ife chilichonse chikuoneka kuti chabalalika mwanjira ina chabwino chimeneche ndichedwetsa ine ndimakonza nyumba ndipo ndimamva kumangika ndi kuphwanya mawa uno ndipo ndinadzuka nthawi yabwino koma sindimadziwa kuti mkazi amakhala ndi ntchito yochuluka chomwecho yoti achite iwo amayenera kuwakonzekeretsa na atatu ndipo akatero awatumize ku Sunday school oh my zambiri zoti achite zochuluka kuposa zimene ine ndimaganiza kuti zinalipo zoti achite ndipo ine ndinaganiza chabwino tsopano usiku wathawu ndimagwira ntchito ndipo ine ndinabwera kuchokera ku munda wa uvangeli kuti ndidzathandizire kukonza mnyumba ine ndikuganiza mayi kuti ntchito siyovuta kuti uyigwire ine ndinati ndizilipira madola 35 pa sabata kuti wina azimuyang'anira mwana ndipo panalibe amene akanachita izo mzanga analemba kachidutso akapepala kuno osati kale kwambiri ndithudi ichi sichikupita kumeneko anati anali kumtunda kuno mtundu wina wa ndale kumtunda kuno mu Kentucky anati iye anakhalapo ku usilikali kawiri iye anavulala katatu ngati ngwazi iye anali nzika mwaoyandikana nane iye anali atachita zinthu zambiri anapulumutsa miyoyo ya ana awiri ndipo mmodzi kuchokera ku mtsinje ndi mmodzi kuchokera kwina kwake anayiwala zonse zimene iye ankayenera kuchita ndipo potsiriza iye anaganiza chabwino iwo amayenera kukhala bwino ndi oyandikana nawo iye akhoza kuyimira udindo ndipo pamene iye anatero mwa anthu 100,000 iye anapeza ma 45 iye anafunsa apolisi ngati angapeze mfuti kuti imuthandize kuchoka mderalo anati izo zinali zoopsa ngakhale kuti azikhala mtawuniyo iye analibe abwenzi okwanira oti amuthandizire iye kuchoka mtawuniyo kumeneko ndikuyamikira kwa chimerika chonchobe sichoncho izo uko nkulondola mu Amerika ukachita zochuluka ndi momwe umayembekezeredwa kuti uzichita zochuluka uko nkulondola zochuluka zimayembekezeredwa kwa iwe chabwino ine ndikufuna kupereka kuyamikira kwanga mawa uno pa mmene chalichi chikuonekera mwa ukhondo ndi mwabwino ndipo pamene ine ndimabwera iwo anali ndi chitseko kumeneko kuti chiziperekera kuyenderera kwa mpweya kwabwino chotero izo ndi zabwino kwenikweni aliyense amene ali mu bodi ya matrustee kuno ndipo anathandizira kuyambitsa izi icho ndithudi chinali chabwino kwambiri ndipo iyo ndi ntchito yabwino ya ukhondo ine ndikuganiza mʼbale hall ngati sitikulakwitsa anachita zimenezo imeneyo ndi ntchito yabwino kwambiri tsopano nthawi yatha pang'ono koma ine mukudziwa momwe anthu achiyero alili mwaona izo zilibe nthawi yeniyeni kodi ife tilinayo mbale Slota mbale Dizman basi chilichonse basi imene ife tikuchitengera icho tinali ndi misonkhano yopambana kumusi kumwera koma ine ndinangoyankhula kwa masiku angapo apitawo ine ndinalalikira kwa miyezi 4 molumikiza ndipo ndinalibe mawu okwanira kuti ndinganong'one mkomwe ine ndinkachita mokhala ngati kumapanga zizindikiro kwa mkazi wanga inu mukudziwa chimene ine ndimafuna ndipo izo zili ngati ndipo kenako zitatha zimenezo ndipo ndikubwerera kuno kumene izo zinadzakhala ngati nyengo ya chinyengo ife takhala tili nayo bwanji kuzinzira tsiku lina ndikudzatentha lotsatiralo ine ndinatenga chimfine chenicheni chachikale kwenikweni ndipo ine ndinadzuka masiku angapo apitawo ndipo ndinayamba kenanso ndipo chotero ndife wothokoza kwa Ambuye wabwino ngakhale wabwino wake wonse ndi chifundo kwa ife ndi mene iye wakhalira wabwino tinali ndi misonkhano yopambana kumusi uko ndipo Ambuye anatidalitsa ife mopitirira mochuluka ndipo usiku wathawu kuyandikira pakati pa usiku mbale Udu anandidanira ine kumusi ku nyumba yake ndi mbale Arkanbright pa foni amafuna ine ndikayambire ku Switzerland chotero izo ndikuyenda kochuluka kwambiri kwa munthu wokalamba chotero tsopano msonkhano wathu wotsatira udzamba pa 11 wa mwezi wokubwerawo ku Caddo Tabernacle mu Indianapolis kuyambira pa 11 mpaka pa 15 ndipo kenako kujokera kumeneko kupita ku Minneapolis, kujoka ku Indianapolis kupita ku Minneapolis, Christian businessman. So pano ine ndikuganiza mbale Neville anandiitana ine, ndipo ine ndimafuna kuti ndionetse kwanga kuonetsera kuyamikira kwanga kwa iye ndi Neville atatu amene anabwera kumusi ndi kudzandiimbira ine pamaliro amenewo. Amene ndinali nawo dzana, ndipo ine ndinamufunsa mbale Neville, ndinalibe oyimba aliwonse banja la Lidic pamene Bambo Lidic anapita kwathu kulemerero. Ndipo ine ndithudi ngati mwana wake wa mwamuna, ine sindikumuona iye pano. Ndipo ine ndinadzapeza pa mapeto kuti anali mwana wongosungidwa, akudziwa kuda bambo ake akumwalira wosapulumutsidwa, anathamangira ku nyumba kuti akanditenge ine. Pambuyo iye ndipo abambo ake anapulumutsidwa asanamwalire. Chotero chinthu chachikulu chimene nyamatayo anachita chinali kubwera kudzamutenga wina wake woti apempherere abambo ake asanapite. Ndipo Neville atatu anabwera kumusi, ndipo anawayimbira iwo mokoma kwenikweni. Ndipo chotero Brian Neville anandifunsa ine ngati ndingayankhule mauno ndi madzulo ano kenanso. Chotero inu zindikirani, lemba limati pemphani mochuluka kuti inu. Chotero mbale Neville ndithudi ndi wamamalemba pa zinthu zimenezo kwambiri. Ndipo chotero ine ndichita amene ndingathere. Sopano ine ndinati mauno pokhala ndi tsiku lana kubala, ndipo ife tikufuna kuti tiyankhule kwa ana ang'ono. Ine ndinaganiza mauno ikhala nthawi yabwino kwa ana ang'ono. Sopano ine ndikuganiza kuti tsiku lana kubala. Sopano palibepo chilichonse chokoma pa dziko lapansi chimene ife tikuchidziwa kuposa mzimayi weniweni woona Mulungu adalitse soro yake yokhazikika weniweni, mayi weniweni. Koma ife tili ndi alowa m'malo ambiri lero amene amatchedwa anakubala, amene si amayi. Iwo angokhala amayi amene ali ndi ana koma osati anakubala. Mayi wachikale ndi amene amasamalira banja lake, ndipo samakakhala pa makonda amenewo ndi kumaka vina ndi usiku wonse, kumasuta, kumamwa, kubwera mmenemo. Iye siwoyenera dzina lopatulika limenelo la mayi, iye amangokhala mkazi basi ndizo zonse amene akulera mwana koma osati anakubala. Chifukwa anakubala ali ndi tanthauzo losiyana kwa izo. Sopano ine ndikuganiza ngati inu. Sopano kwa tsiku lana kubala, ine ndikufuna ndizifotokoze ndekha mwabwino kwenikweni. Ine ndili ndi amayi aimvi akhala pamenepo ine mwine, ndipo ine ndikuganiza tsiku chabwino. Koma tsiku lilonse likuyenera kukhala tsiku lana kubala, basi osati kungoti kamodzi pa chaka. Ndipo chifukwa chimene zinthu izi za tsiku lana kubala zikuchitika tsopano, ndipo ine ndikuona ife tangokhala ndi apang'ono, ndipo ife tonse timadziwana wina ndi nzake, ndife abwenza kumudzi. Ndipo ndi chifukwa ife titi tiyankhule mwanjira iyi. Ine ndikuganiza kuti mayi akuyenera zilemekezedwa tsiku lililonse chimodzimodzi uko nkulondola mayi weniweni. Ndipo koma tsiku ili iwa amalitcha tsiku la anakubala. Sikanthu mdziko koma za nkhutu za zikulu za malonda, basi uli zizingowathera anthu ndalama. Ndipo ndi chamanyazi kwa amayi tsiku la anakubala kamodzi pa chaka chabwino. Ife sitimapita kukawaona iwo, koma ife timatumizira iwo muli waung'ono wa maluwa, ndipo izo zimakhazikitsa izo. Amenewo si amayi, mayi kalanga. Mayi weniweni ndi mzimayi amene iwe mmodzi amene anakulera iwe, ndipo iwe umamukonda iye, ndipo iwe umamuona iye, ndipo umayankhulana naye nthawi zonse. Iwe umaonetsera chikondi chako kwa iye nthawi zonse, osati tsiku limodzi lokha pa chaka. Koma basi ine ndisanayambe pa sewero langa laling'ono, ine ndikungofuna ndifotokoze ichi ndikukonzanso ena inu ambiri ainu munafa, ambiri aiwo anapita kuyambira pamene izi zinapangidwa zinali mu 1933. Kodi inu munaona mupepala mausiku angapo apitawo pamene mzimayi amene uja anamupha mwamuna uja anamuponyera iye kunja mu msewu wake, ndipo anangobwerera mbuyo ndi mtsogolo kumuponda iye ndi galimoto yake mpaka anangomuphwanya iye pa msewu? Ndipo iwo anati oyimira mulandu ndiyena otero, anati kodi zimenezo sizikudzudzula chikumbu mtima chako? Iye anati Mulungu ndi ine tatopa mmene amayi akutengedwera Iye ndifano uko nkulondola kufika potopa fuko ili lingatsike pansi bwanji ife tingapite patali bwanji opanda chiweruzo cha umulungu ine ndikudabwa mulungu ndine ngati mulungu akanakhala wolakwa ndi zankhutu zonse zimayikidwa pa iye iye sibwenzi atakhala mulungu ndizo zonse mulungu ndine mayi Mulungu alibe chochita ndi zotero monga izo. Ndikudabwa pamene iye adzakhale kumeneko mu mazunzo, mume iye adzaganizire za izo nthawi imeneyo. Oh, Amerika. Tsopano ine mukukumbukira. Ngati simunalembe izi, lembani. Uku ndikulosera kwanga, mukuona. Mu 1933, pamene ife tinali ndi misonkhano kumusi kuno kumene wakale, ine ndikukhulupirira Church of Christ chili kumeneko tsopano. Icho chinali chakale. Icho chili komwe kuno, mbale Neville, kumusi kwenikweniko molunjika. Charlie Kane ankakhala kumeneko. Nchiani icho, nyumba ya amasiye kuno pa Max Avenue. Mu 1933, ine nditangopeza Ford ya 1933, ndipo ndinayipereka iyo mawu menewo kwa mbuye. Ndipo ndisanachoke ku nyumba, ine ndinaona masomphenya. Ine ndinawalemba iwo. Papepala la chikaso lakale, likudikirabe mu Bible. Ine ndinaona mapeto a nthawi yakubwera. Ndipo inu, ndi angata amene angakumbukire mene galimoto ya 33 inkaonekera kumbuyo uko. Oh, iyo inali yokutha monga chonchi. Ndipo komwe kumbuyo, ndipo anadulapo kulitala lapadera izipachikidwapo. Ine ndinaona masomphenya. Amene kudza kwa mbuye kusanafike kuti magalimoto azidzaoneka ngati dzira. Ndi angati akukumbukira kuneneratu kumeneko, alipo aliyense amene watsalira muno, mbale Seward anapita, ndipo ine ndikuganiza, inali 1933, pamene ife tinali ndi misonkhano kuno, ine ndikuganiza pafupifupi onse iwo anapita tsopano. Kuchokera nthawi imeneyo. Ndipo ine ndinaneneratu kuti Amerika mulungu wawo wa nambala 1 adzakhala mzimayi. Ndicho chimene icho chili. Chilichonse chikupangidwa motsanzira Hollywood. Ine ndili ndi zinthu zosungidwa kuchokera mu failo ya FBI zimene zikhoza kukugwerezani inu mzidutswa kungoti ndikuuzeni inu komwepo. Ndipo kuyaluka pakatswira makanema awa palibepo mmodzi wa iwo nkomwe koma chimene ali mahule. Ndipo FBI azika poyera zimenezo pompano. Ine ndili nazo kuchokera mu failo yawo yomwe. Ndipo chotero onse iwo akukhala kunja ngakhala akatswiri amakanemawa kumene iye anatsimikizira iwo anapita ndipo anakawatenga iwo akukhala ndi amuna madola 25 ndi 50 usiku mwamuna paliponse kuntunda ndi kumusi mu Hollywood ndi paliponse anali ndi nyumba zapadera ndi amuna kumbuyo kumeneko kumene iwo amawatumiza iwo kunja uko kwa anthu awa. Ndipo ndicho chimene ife timayang'anapo televisioni ndi kunja kuno pamakanema ndi zinthu. Ndikuwalola anathu kumamutcha iye fano ndipo kenako nkumutcha ameneyo mayi. Izo zatalikirana kwambiri ndi kukhala mayi. Izo ndi nyansi ndizo ndendende. Ndipo komabe iwa kukhazikitsa liwiro lalero. Ife timawalola iwo mtundu wa zovala zimene iwo amavala. Muwaone azimayi acha Amerika atavala monga iwo ndi chilichonse ndi thudi. Ndipo mulungu wa Amerika ndi mzimayi osati Yehova iwo achokako kwa iye osati kwa mayi tsopano. Tsopano zisiyeni izo pambali. Icho ndi chinthu choyera chimene ife titachikambe. Koma ine ndikutanthauza mkazi. Ndipo kumbukirani, ine ndikuneneratu kuti kuthetsedwa kwa thunthu kwakukulu kusanachitike, chimene ine sindikunena kuti Ambuye andiwuza ine. Koma ine ndikukhulupirira padzakhala china chake chidzachitike mwina pakati pa pano kapena pa nthawi imeneyo mu 77. Izo zikhoza kubwera pa ola lino. Koma pakati pa pano ndi 77, ine ndikuneneratu kuti mwina chionongeko chachikulu kapena kuthetsedwa kwa thunthu kwa dziko lapansi lonse. Pakati patsopano ndi 77. Ine ndinaneneratu izo mu 1933. Ine ndinaneneratu kuti akazi adzakhala kupitirira kumayipiraipira ndipo fuko lizidzapitirira kugwa ndipo iwo adzakhala kukakamira kwa amayi kapena ngati amayi monga choncho mpaka iwo adzakhala mkazi aza Kalafano. Ndipo patapita kanthawi izo Amerika adzalamuliridwa ndi mkazi. Mulembe zimenezo ndipo muone ngati izo sizolondola. Mkazi adzatenga malo a presidenti kapena china chake chachikulu. Mphamvu ina yapamwamba mu Amerika. Pamene ine ndikunena izi ndi ulemu madona. Pamene mkazi achoka ku kitcheni, iye amachoka pa malo ake uko mkulondola. Kumeneko ndiko kumalo kwake. Kunja kwa kumeneko iye alibe malo. Ndipo tsopano ine sindikukhumitsa pa iwo, koma ine ndikungonena chimene chili choonadi ndi chimene Baibulo zinkakhala kuti mwamuna ndi amene amakhala mutu wa nyumba. Koma zimenezo zinali masiku a Baibulo. Iye saliso konse, iye ndi chidole kapena iye ndi a kapena wolera ana kapena china chake. Ndipo tsopano ayi iwo amafuna kuti azisamalira agalu, azipanga zolera ndi kumanyamula kagalu kakang'ono mʼmanja mwawo nthawi zonse kuti muzithamangathamanga usiku wonse. Ndine ine sindikukamba za amayi. Mulungu wadalitse iwo, ndicho chimene chimagwira fuko pamodzi tsopano. Teka la njira, ndi weni wabwino, wopatulika, mayi wopulumutsidwa ndi Mulungu, uko mkulondola. Koma manyazi amene azimayi athu atsikira. Ine ndili ndi chidutswa cha pepala. Ine ndinachidula ichi itatha nkhondo ya dziko lonse yotsiriza iyi yachiwiri. Chimene chinati, zikhalire za akazi a ku Amerika zinapita kuti adakhala miyezi 6 kutsidya kwa nyanja, folo mwa asilikali 5 anasidwa chikwati ndi akazi awo, ndipo iwo anakwatiwa ndi mwamuna wina. Ndipo sakanawadikira iwo nkomwe kuti abwerere kuchoka kutsidya la nyanja. Asilikali kumeneko akufa pa bwalo la nkhondo. Munthu ameneyo amene amachita zimenezo siwoyenera kutchedwa mayi, dzina lopatulika limenelo. Ayi, si choncho. Chotero ine nthawi zonse ndimatchedwa wodana ndi akazi. Koma ine sindili. Ine ndikuganiza mkazi ndi chinthu chopambana, ndipo mayi makamaka. Koma iwo akuyenera kumakhala pa malo awo, ndipo asamatenge malo a mwamuna, ndipo asamatenge malo a Mulungu. Ndipo mawa uno ine ndinamva mpingo wa chiyero akunena kuti mayi amalamulira nyenyezi za kumwamba ndi zonse izi. Ine ndikhoza kuganiza akatolika akuchita zimenezo pana mwali Maria ndi zina zotero monga choncho. Zimene zopembedza amayi akufa Sisiliya woyera ndi onse monga choncho, chimene chili maonekedwe akulu a zamizimu ndizo zonse zimene zilipo. Chilichonse chimene chimayankhulana ndi akufa ndi zamizimu. Chotero alipo wopembedzera mmodzi yekha pakati pa Mulungu ndi munthu, ndipo ameneyo ndi Khristu Yesu. Uko mkulondola palibe woyera wina, palibe kalikonse kunja kwa Ambuye Yesu Khristu. Ndiye yekha amene ali wopembedzera pakati pa Mulungu ndi munthu. Koma pamene ine ndiona mipingo ngakhale zopita kuseri kwa guwa, kupatulika konse kunatengedwa kuchokera kwa Khristu ndipo kunaperekedwa kwa amayi. Kupatulika konse kunatengedwa, kenako iwo amayamba, ndipo ndi zimenezotu. Chotero, koma alipo mayi weniweni amene watsalira. Mulungu alemekezeke. Chimodzimodzi monga pamene inu muona wonyenga, alipo Mkhristu weniweni amene amakhala moyo kwenikweni. Pamene inu muli ndi zabwino, mumakhala ndi zoyipa, ndiko kulondola ndendende. Ndipo tsopano, mtundu wa mayi umenewo ndi mtundu wa mwana umenewo, ife tikufuna tiyankhulepo tsopano mu Baibulo. Tsopano, ine ndikudabwa, ndi anyamata ngati yang'ono ndi atsikana amene ife tili nawo kuno mawa uno, ngati inu munamva kuwulutsa kwa mʼbale Neve udzulo. Ndi anyamata ngati yang'ono ndi atsikana amene angakonde kubwera kuno ndi kudzakhala pa mpando woyambirira pamene ndikuyankhula ndi inu. Inu mungakonde kubwera kuno, pali mipando 1, 2, 3, 4, 5 apa. 1 apa ndi 6. Ndi mipando ina yaing'ono kuno. Kodi inu mungakonde kubwera kutsogolo, ena ayi anyamata ang'ono mukhoza kukhala opanda amayi anu, ndipo mukufuna kubwera kuno, ndinu olandiridwa kwambiri. Amayi, bwerani. Oh, iwo ali muchipinda cha Sunday School chabwino, zili bwino. Ife tidikirira maminiti angapo ndipo tiziyankhula, ndipo iwo akhala atatuluka mu maminiti angapo, ndipo ife tingosonkhana mozungulira. Maso ang'ono akuda ndi abulauni ndi abulu kuntunda kuno ndi kumayankhula kwa aliyense wa iwo. Sopano ndi angati amawakonda Ambuye, nenani amen. Chabwino. Sopano ndikufuna kuti ndiyankhule ndi amayi ndi ana. ndipo izo zikulunjika kwa iwo. Usiku uno ngati Ambuye alola, ndikufuna ndidzayankhule pa chozizwa choyamba chimene Yesu anachita. Ndi imene icho chinachitikira. Ndipo ndi mphamvu yanji. Ndi chimene Iye anachita pamene Iye anachita chake. Ndi angati akudziwa chozizwa choyamba chimene Iye anachita? Chinene ni icho. Nonse pamodzi anasandutsa madzi kukhala vinyo kukonkulondola chozizwitsa choyamba chimene Iye anachichita. Tsopano ngati Ambuye alola, pamene ine ndimawerenga mawu uno, icho chinangobwera m'malingaliro anga. Ine ndikuona kuti ndi nzathu wabwino, bambo ndi mayika kumbuyo uko, ine ndikukhulupirira mawu uno. Zinangochitika kuti ndinawazindikira iwo pamene ndimatembenuka kuzungulira chipupa mbali iyi. Tsiku lina ine ndinali ndikupimidwa. Ine ndimayenera kukonzekera kupimidwa chifukwa cha ntchito yakutsidya kwa nyanja. Ndipo pamene ine ndinatulukako, ndinakumana ndi ndani? Koma bambo ndi mayika adakhala kunja uko muofesi. Ofesi Dr. Shin Roosevelt, mbale wabwino kwambiri wa Chikristu. Ine ndikukuuzani inu, ine ndinakumana ndi Tude ndi mwamuna weniweni kumeneko. Weniweni amene amakhulupirira mwa Mulungu ndipo amayika chidaliro chake mmenemo. Inu mukudziwa chiyani? Ine ndikuuzani inu, ine ndimapeza madokotala ochuluka akukhulupirira mu machiritso a uzimu kuposa amene ndimapezera alaliki. Uko mkulondola iwo ukayankhula nawo amati ndi Tude. Ndipo pamene Iye, pamene ine ndinapita kuti ndikanyamuke, Iye anagwira dzanja langa. Iye anati, Mbale Branham, inu mumachita zochuluka zothandiza anthu kuposa amene ine ndingachitire. Iye anati, uko mkulondola, anati, inu mukhoza kuwathandiza anthu amene ine sindingawakhudze nkomwe. Anati, uko mkulondola. Ine ndinati, chabwino, chifukwa inu mukhoza kusokerera kapena kuyikapo fupa kapena china chake monga choncho, koma Mulungu ndi amene amachiritsa. Iye anati, uko mkulondola. Amen. Oh, ine ndimakonda kuona anthu amalingaliro akulu oganiza mwanzeru. Ine ndimaganiza za operation ndi zadokotala wa zamankhwala ndi azansana amafupa machiritso a uzimu ndi zonse pamodzi. Ngati chilichonse cha izo chingamuthandiza aliyense, ine ndingatsatire izo. Ndipo pamene inu mumupeza dokotala akumudzudzula mlaliki, mlaliki akumudzudzula dokotala, ndipo waza mafupa akumudzudzula, akumudzudzula operation, wa operation akumudzudzula dokotala waza mankhwala. Inu mukhoza kulingalira ichi, pali cholinga chodzikonda pena pake uko mkulondola, chifukwa mmodzi aliyense wa iwo watsimikizira kuti amathandiza wina wake. Ndiko kulondola ndendende. Tsopano chenicheni chake ndi ichi, ine ndikuganiza ngati zolinga zathu ndizolondola, ndipo mitima yathu ndiyolondola kwa anthu, ife tonse tikuyenera kugwira ntchito limodzi kuti timuthandize munthu mzathu, kuti tipange moyo wophwekerapo. Ndipo kenako zolinga zanu sizikhala zodzikonda, muzipereka matamando kwa Mulungu amene amapereka zinthu zonse mwaulere. Amen. Inde Bwana. Oh, ife tisamakhale ndi kudzikonda kulikonse, izo zikuyenera kukhala mwangwiro. Ngati wazansana angathandizire ichi, ndipo wamafupa nkuthandizira ichi, wa operation kuthandizira ichi, ndi china chakenso kuthandizira icho, tiyeni tizipempherera zonsezo. Amen. Kuti Mulungu awathandize anthu ake okondedwa kuti akhale bwinobwino ndi okondwa. Chifukwa ife tilibe nthawi yayitali yokhalira kuno, basi masiku ochepa ndipo ife tikhala pa nsewu tikupita kwina kwakenso. Chotero chimene ife tikuyesetsa kuti tichite ndi kuupanga moyo kukhala wophwekerapo kuti muzikhala ndi nthawi yabwino pamene muli kuno. Amen. Tsopano pali ngaliro ili, tiyeni tiweramitse mitu yathu tisanatsegule Baibulo ndipo tiyankhule kwa mpulumutsi wathu wokondedwa. Athu wachifundo, Atate akumwamba, ife tikubwera modzichepetsa mawu uno mukukhalapo kwanu, ndipo tikukuthokozani inu pamwamba pa chilichonse chimene chikanakhalapo pa dziko lapansi kapena chimene chiti chidzakhalepo mwa Ambuye Yesu Khristu. Pakuti Iye anali mmodzi amene anamubweretsa munthu ndi Mulungu pamodzi, ndipo anatiyanjanitsa ife alendo osauka osayenera opanda umulungu otalikirana ndi Mulungu mwa kusankha kwa ifeni. Ife tinatenga kusankha kwathu ndipo tinayenda kuchoka kwa Iye. Ndipo Iye anali wabwino kwambiri kuti anabwera, ndipo pamene ife tinali osakondweretsa kwa Mulungu, pamene ife tinali ochimwa otalikirana ndi Mulungu, Iye anatiyanjanitsa ife kubwerera kwa Atate kudzera mukukhetsa kwa magazi ake omwe. omwe. Momwe ife tikukuthokozerani inu chifukwa cha iye. Ndipo lero waima ngati nkhala pakati, modzi yekhayo pakati pa Mulungu ndi munthu, amene angapangitse pemphero kufika mukukhalapo kwa Mulungu. Kudzera pa nsanja ya magazi ake omwe, amene iye anawakhetsa kuchokera pa dziko lapansi kupita ku ulemerero. Anabwera pa dziko lapansi lino mwanjira ya modyera. Anabadwira mukhola, anachoka pa dziko lapansi podzera chilango chachikulu. Dziko lapansi silinamufune iye, kumwamba sikunamulandire iye, chifukwa iye anali wochimwa. Iye anali ndi machimo athu pa iye. Dziko lapansi silinamufune iye, iwo anamukana iye. Chokaniko kwa munthu ameneyo. Iye anali ngakhale analibe mkomwe malo oti adzabadwirepo, kapena malo oti adzaferepo. Ndipo iye anapachikidwa pakati pa miyamba ndi dziko lapansi. Kumwamba sikukanamulandira iye, ngakhale dziko lapansi silikanamutenga iye. Ndipo iye anafa muli monse, kuti adzapulumutse ife kutchimo, kuti adzachize matenda athu, kuti adzatipatse ife chimwemwe ndi kukhala kokoma pamene ife tili pano pa dziko lapansi. Ndi mpulumutsi bwanji, oh mene ife tikukuthokozerani inu chifukwa cha iye. Oh Mulungu, mulole kuyamikira kulikonse kwa mtima wathu kutsanuliridwe pa iye. Ndipo iye yekha mulole maulemu aliwonse ndi kupembedza kulikonse chilichonse chochokera milomo yathu ndi mitima. Mulole icho chikidwe pa iye amene ali woyenera chilichonse, iye amene anakhala pa mpando wachifumu tsiku lina ali ndi bukhu mdzanja lake. Palibe munthu kumwamba kapena pa dziko lapansi anali woyenera kapena wokhoza ngakhale kuti ayang'ane pa bukhulo kapena kumasula zizindikizo zimene zinasindikiza ilo. Ndipo mwana wankhosa uyu amene anaphedwa maziko a dziko lapansi anabwera analitenga ilo kuchokera mdzanja lake. Anadzatsegula zisindikizo ndipo anamasula a mawu kwa anthu. Ndipo Atate, ife tikupemphera lero kuti mzimu wake woyera umasule mitima yathu kuchoka ku mdima wake wonse, umasule lilime lathu ku zonse zimene zili zoyipa. Khululukirani machimo athu onse, ndipo muchotsepo mdima onse, ndipo musunthire mitima yathu mawa uno. Ndipo makamaka anaang'ono awa, Mulungu adalitseni iwo pamene iwo akhala pano mawa uno ndi amayi awo okondedwa. Mulungu, momwe ife tikukuthokozerani inu chifukwa cha umayi, chifukwa cha amayi enieni. Pakati pa mdima onsewu ndikupembedza mafano ndi nyansi ndi chivundi cha mdziko, komabe ife tili ndi enieni, amayi enieni. Momwe ife tikukuthokozerani inu chifukwa cha iwo, ang'ono ndi akulu, onse awiri ofanana. Ife tikukuthokozani inu Atate chifukwa cha umayi weniweni. Ndipo ife tikupemphera Mulungu kuti inu muwadalitse iwo, kuwaona atakhala pano mawa uno ambiri a abale athu ndi alongo avala malozi oyera kapena maluwa oyera ndi maluwa, kutanthauza kuti amayi awo oyera okondedwa anawolokera kuseri kwa chophimba mbali inayo. Osati anafa koma amoyo kwa nthawi zonse. Tsiku lina iwo adzabwera ponso kumusi pa mtsinje, ndipo kumeneko iwo adzawaona iwo kenanso mbali inayo. Ambiri avala malozi ofira, amayi akadali kuno. Ife tikukuthokozani inu chifukwa cha izo. Ndikupemphera kuti inu mulidalitse ife pamodzi pamene tikuwerenga mawu anu, pakuti tikupempha izi mu dzina la Khristu. Amen. Tsopano Ambuye akudalitseni inu. Ndipo tiyambira pa mawu mauno. Tsopano poyamba, sewero la ling'ono ili lisanafike, ine ndinaganizira za amayi ndi ana ang'ono. Ndipo iwo mwina mwake andimva ine, chifukwa chinthu ichi chili ndi mawu ndithu. Ndipo ndipanga sewero pang'ono, chifukwa ndakhala ndikuzindikira tsopano misonkhano yanga. Nthawi zina masewero amathandizira chinthu chonsecho. Kodi inu simukuganiza choncho? Anyamata ang'ono amazimvetsa izo bwino. Ine ndikuyang'ana pa gulu la anyamata ang'ono amasowala akhala pansi, akundiyang'ana ine tsopano, amene adzakhale amuna amawa ngati kuli mawa. Ndipo tsopano tisanakhale ndi sewero lililonse kapena china chilichonse chimene chikuchitika mu mpingo, icho chikuyenera kukhala ndi maziko a Baibulo. Amen. Icho chikuyenera kukhala maziko a Baibulo. Poyamba, tiyeni ife tonse titsegule ku Mateyu mutu wa 16 ndipo ndime ya 25. Ndipo ife tiwerenga ndime izi. Poyamba, pamene ife tikuwerenga kukonzekera mwina mwake pa nthawi imeneyo anyamatawo akhala atatuluka. Tsopano Mateyu 16:25 ife tikuwerenga izi. Pakuti aliyense amene adzasunga moyo wake adzautaya iwo, ndipo aliyense amene adzataye moyo wake chifukwa cha ine adzaupeza iwo. Tsopano ili ndi lemba lofunikira kwambiri. Tiyeni tonse tuwerenge izo pamodzi. Ine mukuti chani? Aliyense ana ang'ono ndi nonse pamodzi tsopano. Pakuti aliyense amene adzasunga moyo wake adzautaya iwo, ndipo aliyense amene adzataye moyo wake pa chifukwa cha ine adzaupeza iwo. Ine mukudziwa anyamata ndatsikana, ndipo ine ndikudziwa akulu asangalala ndi ichi basi limodzimodzi momwe ana atachitire. Koma lemba limenelo ndilofunikira kwambiri, ndipo malemba ena ndiwofunikira kwambiri mpaka Mulungu anawayika iwo mu mauthenga anayi onse, Mateyu, Mariko, Luka ndi Yohane. Koma ili linali lofunikira kwambiri mpaka iye analiyika ilo kasikisi muthenga. Kasikisi ize zinabwera kuchokera pa milomo yake yomwe Yesu. Tsopano mu Mariko ife titsegula menemo pa mutu wa 8 wa Mariko, ndipo tiyambira ndi ndime ya 34. Ndipo ndiwerenga zina pamenepo. Ndipo ndikufuna inu muzindikire apa kenanso ndikupitiriza pang'ono kwa izi pamene Yesu ankayankhula izo. Ndipo kumbukirani, iye anaziyika izo kasikisi muthenga kuti zikhale zotsimikizika. Tu ndi mboni, koma iye anayika izo katatu kuti mwaona kuti zikhale zotsimikizika kuti inu muzikumbukira izo. Ndipo pamene iye anali, pamene iye anawayitana anthu kwa iye ndi ophunzira akenso, iye anati kwa iwo, aliyense amene anditsatira ine muloleni iye adzikane yekha, atenge mtanda wake ndipo anditsate ine. Tsopano mmodzi wa omasulira analemba, atenge mtanda wake ndi kunditsatira ine tsiku ndi tsiku. Tsopano ndime ya 35, mvetserani. Pakuti aliyense amene adzasunga moyo wake adzautaya iwo, koma aliyense amene adzataye moyo wake chifukwa cha ine ndi uthenga yemweyo adzausunga iwo. Pakuti chidzamupindulira chiyani munthu ngati iye angapindule dziko lonse ndi kulaya solo yake yomwe? Kapena munthu adzapereka chiyani posinthanitsa ndi solo yake? Tsopano tiyeni titenge ndime ya 35 iyi ndipo tiyibwereze iyo pamodzi tsopano. Chabwino. Tsopano tiyeni tinene iyo pamodzi. Ife titenga Mariko 8:16. Tsopano tiyeni tinene iyo limodzi. Mariko 8:16. Mundikhulukire. Mariko 8:16:35. Ayi, ndalakwitsa izo. Mariko 8, mundikhulukire ine. Mariko. Mariko oyera mutu wa 8 ndime ya 35. Tsopano tiyeni tiyesere izo. Mariko oyera mutu wa 8 ndime ya 35. Tsopano ife tayipeza iyo. Tiyeni tiwerenge iyo. Pakuti aliyense amene adzasunga moyo wake adzautaya iwo, koma aliyense amene adzataya moyo wake pa chifukwa changa ndi chifukwa cha uthenga adzausunga iwo. Izo nzopambana. Tsopano ife tifika pa nkhani yathu yaing'ono, ndipo pamene ana akubwera iwo adzatenga malo awo. Othandizira, muziwayang'ana iwo pamene iwo mwakachetechete. Inu muone ngati mungawalowetse iwo muno pamene ife tikutenga ndi kupereka nkhani yathu. Ife tikhazikitsa izi mawa uno pa sewero, ndipo ine nthawi zambiri kuno masiku angapo apitawo, ine mʼbale ndi mlongo udu anali ndi ine. Ine ndikukhulupirira kuntunda uko pa msonkhano womaliza, ndipo ndinali kuyankhula pa kadzutsa wa a Christian businessman, ndipo ndinapereka sewero laling'ono la Zakeyu mu mtengo wa mkuyu. Ndipo pamene Yesu anabwera pamenepo, ndipo momwe iye anatengera chitini cha zinyalala, inu mukudziwa, ndipo ndinapanga izo ngati sewero. Ndipo anakwera mu mtengo kuti amuone Yesu. Mwamuna wa malonda anakhala mu mtengo, inu mkudziwa akubisala kwa Yesu. Ndipo Yesu sankadziwa kumene iye anali. Monga ngati inu mkudziwa ndiyeno iye anati, iwe amandiuza ine mwamuna ameneyo amadziwa zinthu. Ndipo akhoza kuneneratu zinthu. Ndipo amadziwa kumene nsomba inali ndi COVID. Ine sindikukhulupirira zimenezo. Ndipo Yesu anayenda kufika pansi pa mtengowo. Ndipo anati, iye sangandione ine. Ine ndakhala mwamba mu mtengo. Yesu anayima ndipo anayang'ana mwamba ndipo anati, Zakeyu, tsika pansi. Sanangodziwa kokha kuti iye anali mwamba mmenemo, koma iye ankadziwa yemwe iye anali. Chotero, ine ndikuganiza, sewero pang'ono nthawi zina limathandiza anthu okalamba, anyamata akale ndi atsikana, chimodzimodzi monga ang'ono. Chotero tsopano inu mukhoza kundifunsa ine izi zikatha, mbale Branham, inu mumazipeza kuti nkhani izi za anthu awa ndi mayina? Ena iwo ndathandizidwa ndi mzanga wabwino mbale Booth Clibborn, ndipo ina ndi Josephus wa zambiri yakale wankulu, ndiponso mabuku ambiri yakale amene ine ndawerenga achochitika ichi ndi zina zotero. Ndipo umo ndi mmene ine ndimapezera nkhani kuchokera kuzimene ife titapereke musiwero mawa uno kwa ichi. Ine ndikwaona ang'ono athu akutuluka tsopano. Ndipo kunkhani mawa uno imene ife titayipereke tsopano, anyamata inu ndi atsikana, ngati inu mungathe ochuluka amene angafune, bwerani kutsogolo komwe kuno. Ife tili ndi mipando yopanda anthu 5 kapena 6. Ngati mungafune kubwera komwe kuno, ife tikhala okondwa kukhala nanu. Iwo akungobwera mu nthawi kusewero laling'ono pano. Ndipo tsopano umo ndi mmene ine ndimapezera nkhani, momwe ine ndimapezera izo. Wina wake akhoza kuzungulira ndi kuti chabwino, ine sindinawerengepo gawo limenelo mu Baibulo. Koma ngati iwe sunatero, mbiri yakale inazitenga izo. Inu mwaona? Chotero izo zonse ndi nkhani yomweyo, kungoti iyo inaperekedwa mu maonekedwe a sewero pang'ono. Ndipo chotero ndi zimenezo tu. Amene ndi mulongo wako, iye ndithudi akuoneka ngati iwe. Ndipo iye ndi nyamata wabwino. Iwe ukhoza kungoona kuti yali chabwino. Tsopano inu mukufuna kubwera kuno ndi kudzakhala kuno, pati atsikana ang'ono awiri kapena atsikana ang'ono atatu. Ma, izo ndi zabwino, ndizokoma. Tsopano ine ndikufuna nkhani yaing'ono iyi mawa uno ndi atsikana ndi anyamata. Mrs. Collins, ine ndikukhulupirira ndiwe pamenepo ndi mulongo wang'ono winayo. Iwe ukufuna kupita kumeneko wokondedwa ndi kukakhala pansi? Ndikukhulupirira pali malo pano ngati Dona angasunthe buku lake la mthumba, ndipo ndiyeno apa pali mipando ingapo apa. Ndikuwafuna anyamata achichepere onse awa ndi atsikana kutsogolo kuno kuti ndiyankhule nawo iwo apa. Kuno ife tili ndi mipando apa. Ife tikuona kuti inu mukutenga mipando ina. Inde bwana, ina ya iyo itithandiza ife komwe kuno. Chotero, ife tikufuna ichi chikhale kwa anyamata awa ndi atsikana. Oh my. Kuti izo si zabwino, tsopano ndizo ine ndikukhulupirira inu mukuyenera kukhala ndi ngapo yowonjezera mbale Neville. Ine ndikuona ngapo akubwera kuno. Ndipo tsopano izo ndi zabwino basi. Ndi amayi angati ali pano, kwezani dzanja lanu. Izo ndizopambana. Tsopano izo ndi zabwino, ndizokoma basi. Tsopano ngati atsikana ang'ono inu kumbuyoko mukufuna kubwera kuno, kazibwerani kuno. Ngati inu ndino akulu mokwanira kukhala motalikirana ndi amayi, ndipo amayi akufuna kukubweretsani inu kuno, chabwino, awuzeni iwo kuti abwere. Izo ndi za amayi nawonso, chabwino. Tsopano ine ndikuwuzani inu ana, ife tangowerenga ndime. Kodi inu nonse mungakonde kuyibwereza iyo ndine? Kodi inu nonse mungakonde kubwereza ndime iyi ndine? Tsopano iyo ikupezeka mu Mateyu woyera mutu wa 16 ndi ndime 25, chimene ife titi tiyankhulepo. Tsopano ang'ono awa, nyamata wang'ono aliyense ndi mtsikana mawa uno, mubwereze iyi ndine tsopano. Nenani? Mateyu woyera mutu wa 16 ndime ya 25. Tsopano mubwereze ndine, pakuti aliyense amene adzasunga moyo wake adzawutaya iwo, ndipo aliyense amene adzataya moyo wake chifukwa cha ine adzawupulumutsa iwo. Tiyeni tinene izo kenanso, aliyense amene adzataye moyo wake chifukwa cha ine adzawupulumutsa iwo. Zopambana. Tsopano anyamata ndi atsikana, inu mukudziwa chani, pali zinthu zambiri mdziko zimene zili za mtengo wapatali. Ndipo chimodzi cha zinthu zimenezo ndi inu muli nacho lero, ndi solo imene ili mkati mathupi limenelo. Ndipo icho ndi chinthu cha mtengo wapatali mdziko kwa inu. Mkulondola uko, amayi, nenani. Amen. Chinthu cha mtengo wapatali chimene inu muli nacho ndi solo yanu. Ndipo tsopano, ngati inu musunga solo yanu, ndiye inu mudzayitaya iyo. Ndipo ngati inu mutaya solo yanu, ndiye inu mudzayipulumutsa iyo. Ngati mutsatayire solo yanu kwa Yesu, mwaona, mwakuyankhula kwina, ngati inu mukhulupirira pa Yesu, mumadzakhala wophunzira wake. Ndiyeno, ngati muupereka moyo wanu kwa Yesu, pamene inu mukadali achichepere monga chonchi, ndiyeno inu mudza yadzawapulumutsa iwo kukhala moyo wosatha. Koma ngati inu mukufuna kuwusunga iwo, inu mudzawutaya iwo. Eya, inu mudzawutaya. Inu mukufuna kumachita ngati atsikana enawa ndi anyamata kozungulira kuno. Ndi kumapita kunja, ndi kumakachita momwe iwo amachitira. Ndiye inu mudzawutaya iwo. Koma ngati mukufuna kupereka moyo wanu kwa Yesu, ndiye mudzawapulumutsa iwo kwa muyaya ndi kwa nthawi zonse. Sopano, inu muzikumbukira zimenezo tsopano. Kuti ndi chinthu cha mtengo wapatali mudziko lonse, ndi solo yanu yaing'ono. Ndipo ngati inu mudzayisunga iyo, mudzayitaya iyo. Ngati mungayipereke iyo kwa Yesu, inu mudzayipulumutsa iyo. Kodi munganene izo ndi ine, ngati nenani, ngati ndingayisunge iyo, ine ndidzayitaya iyo. Ndipo ngati ndingayipereke iyo kwa Yesu, ndidzayipulumutsa iyo. Ndi zimenezo tu. Tsopano inu mwamvetsa izo. Kodi si choncho? Amayi onse amene akuganiza kuti izo zinali bwino, nenani amen. Oh, zabwino zimenezo. Izo nzabwino. Koma inu mwaona, pali chinthu chimodzi chimene inu mungachite. Tsopano, inu kazipitirirani. Ngati wakufuna kuti azichita monga izo, ndi kukhala ndi zofuna zawo za mdziko, ngati anyamata ndi atsikana akufuna azipita kunja kumeneko, ndi kumakachita zinthu, ndi kumakanena nkhani, ndi kumakanena zinthu zimene zili zolakwika, ndi kumanama, ndi kuba, ndi kumakachita zinthu zoipa, ndi kumakopera kusukulu ndi zinthu, kumapitirira, iwadzayitaya iyo. Koma ngati inu mudzayipereke iyo kwa Yesu, iwo sadzachita izo, ndiyeno iyo idzapulumutsa izo. Izo ndi zimene inu mukufuna kuchita. Sichoncho izo? Tsopano ife tiyamba munkhani yathu yaing'ono. Tsopano amenewo ndi maziko athu. Tsopano inu mukumbukire zimenezo. Tsopano tiyeni tiyambe nkhani yathu yaing'ono. Tsopano kwa anthu akulu ndi kwa abambo ndi amayi, inu mumvetsere nanunso. Tsopano inu makamaka inu amayi ndi abambo. Tsopano mungo ndipo ife tikuyamba. Inu mumakonda nkhani za zing'ono. Sichoncho inu? Oh, ine ndi mangozi konda izo. Makamaka tsopano, inu mumawerenga nkhani zambiri zomwe sizoona. Koma nkhani iyi ndiyoona mwantheradi choonadi. Mawari onsa iyo. Iyo ili mu Baibulo la Mulungu. Chotero iyo ikuyenera kukhala choonadi. Mwaona? Chifukwa iyo ndi mawu a Mulungu. Mawu a Mulungu ndi choonadi. Tsopano, inu mukudziwa. Anati, ine ndatopa kwambiri, ine ndatopa mokwanira kuti ndife. Chabwino, anati, bwanji osapita mwamba, ndikukagona, ukagone pa bedi, pampando kumeneko, ndikukagona. Iye anati, koma oh, ine ndatopa kwambiri. Iye anati, oh, okondedwa, ngati okanaona zimene ndaona lero, oh, ine, tiyani. Ine sindikufuna nkomwe chakudya cha madzulo chilichonse. Oh, izo ndizoopsa chimene ndinachiona lero. Anati, chabwino, iwe unaona chiyani? Anati, chabwino, ine sindingakuwuze iwe pamaso pa ana. Oh, izo ndizoopsa kwambiri. Mai, izo zinali zoipa. Chabwino, ndi chiyani chimene iwe unachiona? Chabwino, ine ndikupita mwamba ndipo ndikagona kanthawi pang'ono basi. Ndiyeno tikamaliza chakudya cha madzulo, pamene tagonetsa ana onse, ndiye ine ndidzakuwuza iwe chimene chachitika lero. Chabwino, iye anatero. Ndipo mwamba iye anapita, iye anakagona. Oh, wotopa kwambiri. Oh, mai. Inu mukudziwa momwe abambo amakhalira akatopa. Basa akatopa kwenikweni. Ndipo patapita kanthawi, mtsikana wamaso owala, iye anayamba kuthamanga-thamanga pansi ndi kumayankhula mofula pang'ono. Anati, shhh, usachite zimenezo. Uwadzutsa dadi. ndipo oh iwa atopa kwambiri mpaka iwo iwa amafuna kufa iwo samafuna konse kukhala moyo ndipo ngati abambo afika poto pa choncho chabwino ife tiwalole iwo agone pang'ono musawadzutse iwo ndipo Miriam wang'ono iye akupita ndi kukakhala pansi kuti akhale chete kwenikweni ndipo patadutsa kanthawi iye anakonza chakudya cha madzulo chotero iye akupita mwamba ndipo iye akumuyitana iye Amram ndipo iye anati inde Jeshobedi kuno ine ndikubwera kumeneko chotero iwo anatsika mastepe inu mukudziwa ndipo iwo anali ndi chakudya cha madzulo chabwino chotero iwo atadya chakudya cha madzulo ndipo wang'ono nyamata wang'ono ndi mtsikana wang'ono onse atadya chakudya cha madzulo chawo chonse bwanji iwo amayi anawapititsa anthuwo ndipo anakawayika iwo pa bedi ndipo kenako anakalowa mchipinda iye ndi mwamuna wake ndipo iwo anakhala pansi anati chabwino tsopano chinali chiyani chomwe unaona lero Amram chimene chakupangitsa iwewo wosokonezeka kwambiri usiku uno kuti mpaka iwe sumafuna kukhala moyo oh iye anati wokondedwa ine sindikukhoza basi kumvetsa zimenezo iye anati ine ndinaona chabwino ife timaziona izo tsiku lililonse koma lero linali lapadera anati oh ine ndinaona chinthu choopsa chimene ndinachionapo anati anyamata athu osauka ena iwo osapitirira usinkhu wa zaka 12 akukoka ngolo yayikulu yakale imeneyo ndi zingwe pakhosi pawo monga choncho ndipo ana osauka amenewo anakoka mpaka sakanakokanso akukwera mtunda waukulu umenewo miyala yayikulu imeneyo kumbuyo uko ndipo iwo analephera kuti azipitirira ndiwo patapita kanthawi ngoloyo inayamba kupanga phokoso ndi kumayenda pang'ono kwenikweni ndipo patapita kanthawi iyo inadzayima kumusi pa nsewu kunadzabwera mwamuna oh iye anali wamisala iye anafuula nchifukwa chiyani inu mukuyimitsa ngoloyi wam ndi zigwavu zazikulu za njoka zakale ndipo akuwakwapula kunsana ndipo magazi akuthamanga kunsana kwawo ndipo akuyenderera monga choncho ndipo anang'ono osauka amenewo anangogwira chingwe ichi ndipo akulira anati oh Jeshobedi ife tingachite chiyani amayi anati ife ndi anthu a Mulungu Mulungu anatidalitsa ife ndife ana Abrahamu Isaki ndi Yakobo ndipo nchifukwa chiyani kuti ife tizikhala kapolo kumusi kuno kwa zinthu izi oh ndi zoopsa momwe anyamata amenewo amalirira oh ndipo ine ndinapemphera ndikupemphera Jeshobedi ndipo izo zikuoneka ngati Mulungu sakundimva ine nkomwe ine ndinapemphera ndikupemphera ndipo iye akuoneka ngati iye wapereka khutu logontha iye sakundimva ine nkomwe iye akuoneka ngati iye sakusamala nkomwe tsopano iye anati taona Amram izo sizikumveka ngati iweyo iwe ndi bambo weniweni ndipo iwe izo sizikumveka ngati iweyo chifukwa iwe nthawi zonse umatilimbikitsa ife kumatiuza ife kuti tizikhala ndi chikhulupiriro mwa Mulungu oh koma okondedwa pamene ine ndikupemphera mochuluka ndipo komabe Mulungu osamandimva ine ndipo nkumaoneka ngati izo zikuyipirayipira nthawi zonse pamene ndikupemphera mochuluka pamene zikuyipirayipira koma anyamata ndatsikana kodi Mulungu amamva pemphero iye amamva pemphero kodi Mulungu amayankha pemphero iya kodi iye amayankha mwachangu osati nthawi zonse iye amatero ayi nthawi zina iye amatipangitsa ife kudikirira mkulondola uko koma Mulungu amayankha pemphero amatero iye ndipo basi chifukwa chakuti chilichonse chalakwika chimenecho sichizindikiro chakuti ife tisiye kupemphera ife tizingopempherabe mulimonse ife sititero uko mkulondola tsopano inu mwayankha bwino Mulungu amayankha pemphero tiyeni tonse tinene izo pamodzi Mulungu amayankha pemphero inde zilibe kanthu zimene zikuchitika iye amayankha mulimonse chabwino kodi ine mupita kukapemphera kenanso inde ndipo abambo anali ndi chipinda chapadera kuntunda mwamba kumene ankapita kukapemphera chotero iwo anapita kumeneko usiku umenewo iwo akugwada pansi pambali iwo anati tsopano iye anati Jeshobedi tsopano kazipitirirani ndipo mupite muzikagona ndipo iwe ndi ana chifukwa usandivutitse ine. Ine ndikukapemphera mwina mwake usiku wonse usiku uno. Chotero iye akugwada pa maondo ake ndipo iye akupemphera ndipo akupemphera. Ine ndikumuona iye akukweza mwamba manja ake ndipo akuti, oh Mulungu wa Abrahamu, Isaki ndi wa Yakobo, mukumbukira lonjezo lanu kwa anthu anu. Apa ife tili kumusiku uno mu Egipto ndipo tili mu ukapolo. Ndipo oh akulu athu ankhanza akutipangitsa ife kupanga zinthu ndi kumatimenya ife ndipo anthu athu osauka akuvulidwa maliseche ndipo akuti kwapula ife ndi zikwapu ndipo ndife anthu anu. Oh Mulungu ndithudi inu mumva pemphero, ndithudi inu muyankha pemphero. Ndipo ine ndikupemphera 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 ndipo inu mukuoneka ngati inu simukundiyankha mkomwe ine. Koma Mulungu ine ndimakhulupirira kuti inu ndinu Mulungu ndipo inu potsiriza mudzandiyankha pemphero. Ndipo iye anapitirira kupemphera monga choncho pafupifupi usiku wonse. Ndipo mmawa otsatira pafupifupi firi kapena folokoloko iye akubwera kutsika masitepe ang'ono. Ndipo iye akuyang'ana kumeneko. Ndipo pamenepo panali mkazi wake wang'ono wokondedwa Joshubedi wang'ono. Iye anali pamenepo pa bedi akugona. Ndipo Aloni wang'ono ndi Miriamu wang'ono anali atayikidwa kale pa bedi. Chotero iwo anali mtulo umene iwo akanathera. Ndipo akugona kumeneko chabwino. Iye akunena kwa iye, iye anati, nthawi yatha ndipo iwe ukungo? Eya, ine ndapemphera usiku wonse. Maso ake anali atadetsedwa ndi misonzi chifukwa iye amawalirira anthuwo. Ndipo iye anati, ona Amram, iwe usamapite molimba pa izo. Tsopano iye anati, tamvetsera wokondedwa, izo nzabwino. Koma tsopano taona, iwe uli ndi ana awiri oti uwalere apa. Ndipo cholemetsacho ndi changa, ngati wina wake sawapempherera anthu athu osauka, chita awachitikire iwo ndi chiyani? Chita achitike ndi chiyani ngati wina wake samawaganizira anthuwo pa mtima? Wina wake akuyenera kupemphera. Chabwino, iye anati, Amram, cholemetsa chonsecho si chako. Chabwino, izo zikuoneka chomwecho. Ndipo muli monse ine ndizipemphera muli monse nthawi zonse. Anapita kuntchito tsiku limenero. Ndipo tsiku lililonse iye amabwera ndi kumapita. Ndipo kuvutika kwake kwakale komwe kuja. Ndipo iye anali ndi ntchito yovuta. Iye ankayenera ku iwo ankatsanulira matope muzikomboleza zikulu. Ndipo iye ankayenera kumayima pamenepo pafupi ndi ng'anjo yayikulu imeneyo. Pamene iwo ayitsegula iyo, oh my, iyo imatsala pang'ono kusenda chikopa chake. Kutentha koyipa kumeneko iye ankakankhira njera zimenezo mmenemo ndi kumaziwotcha izo, nkumazitulutsa izo kuti akamangire misewu yayikulu ndi nyumba zazitali zazikulu kwa milungu ya mafano ndi chilichonse. Ndipo mwamuna weniweni wa Chikristu uyu kumusiuko akugira ntchito monga choncho kwa ndani. Koma iye anali kapolo, iye anali mu kapolo, iye ankenera kuti achite zimenezo. Usiku uliwonse iye akabwera ku nyumba iye amapemphera. Ndipo amakwera masitepe kenanso ndi kukapemphera ndi kukapemphera ndi kukapemphera. Ndipo nkutsika pansi, sizimasintha zimakhala zikuyipirayipira. Ndipo tsiku lina ali kuntchito iye anamva mphekesera. Anati, ndi chiyani chimenecho? Ndi chiyani chimenecho? Ndiwuzeni ine. Wina wake ananong'onezana ndi nzake. Patapita kanthawi, tsiku lisanathe, izo zinali ponse ponse mdziko lonse. Chimene chimati chichitike. Chinali chiyani icho? Gulu linali loti likumana usiku umenewo. Mfumu Farao yokalamba, mfumu ya kale ya nkhanza yokalamba, inali yoti itane anthu ake onse pamodzi ndi kukakhala ndi msonkhano wina waukulu. Chotero iwo anali ndi msonkhano waukulu uwu kumusi kumeneko. Chotero usiku umenewo iye analowa. Oh, iye anali yense wokhumudwa. Iye akulowa ndipo mkazi wake akuti, Amram wokondedwa, iye anakumana naye iye pakhomo ndipo anamupyopyona iye ndipo anati, ndakonza chakudya cha madzulo chabwino ndi chotentha. Koma anati, wokondedwa, iwe ukuoneka wotuwa, vuto ndi chiyani? Anati, oh Joshubedi, ngati ukanangodziwa chimene chikuchitika. Oh, izo zayipa kuposa kale. Chiyani? Sindinganene izo, ana ali pafupi, udigire mpaka cha ujaja madzulo, ndipo ine, ndipo uzaiweza izo. Chabu ino. Chotero, iya analata kwanza cha ujaja madzulo, ndipo anaja, ndipo anawatengana, ndipo kawa gonetsa iyo. Chotero, iyo anakalowa, iya anati, Joshobed, ine ndi kufuna ndipo uzaiwe china chake, anati, chimodzi, chazinduzo opsha, chikuchitika. Chiani. Anati, iyo akhala ndi nsonkhano wina lero usiku uno. Ndipo pamene iyo atero, iyo ayikacholemetsa china pa anthu ife. Chotero ndiye, tiyeni tipite uko ku nyumba ya mfumu. Mfumu Farao akuabweretsa iwo onse kunja uko. Ndipo anati, chabwino, akuluakulu nonsenu, vuta ndi chiyani ndi inu amene muli pano. Ine ndikupereka kulamula kwanga pano. Anthu awa akuchulukana nthawi zonse. Vuta ndi chiyani, kodi ife silingaletse izi? Anati, tiku lina, padzabwera gulu lina la nkhondo kuno, ndipo adani athu onsewa, kuchokera ku Gosheni mpaka uko, Aisraeli awa, adzadzijoinitsa okha ndi gulu la nkhondo ili. Ndipo iwo, adzatigonjetsa ife, ndipo chuma chathu chachikulu, chidzagwetsedwa pansi, ufumu wathu waukulu, udzawonongedwa, iwo, adzatitenga ife. Vuta ndi chiyani ndinu, yankhulani, wina wake, kodi inu simukudziwa china chake choti muyankhule? Oh, iya anali woyipidwa. Ndipo woyipidwa kwambiri. Akulu-akulu onse akunjenjemera. Mmodzi wa iwo anadzuka ndipo anati, "Mukhale ndi moyo wautali mfumu Farao." Chabwino, nena chimene iwe utanene. Anati, "Mukhale ndi moyo wautali mfumu. Wolemekezeka inu, bwana." Iye anati, "Ine ndingakonde kuti inu mwike zolemetsa zochuluka pa anthuwa." Iwe chigaza chakufa. Muna ikakare zaole mechaza mbili pa ntuo. Komabe iwo akuchulukana. Bwanchiwe, ngadi amene wondi maganizo onsa amene uli nao, ungo wasunga iwo kwa iwe mwini. Oh, ya nari wovuta. Parabida kantawi, moza anadzuka. Kumedulira kwa kukuru pankope yake, ngadi ngeregezi. Ndipo ya anati, "Mukhale ndi moyo wautali mfumu Farao." Anati, "Ine ndili nalo lingaliro." Anati, chabwino, "Yankhula, usama pamenepo monga choncho." Iye anati, "Ine ndikuwuzani inu chimene ife tingachite." Anati, "Inu mungudziwa, anthu awa akuchuluka na mofulumira." "Inde, ukankulondola." Anati, "Ena iwo, ena anthu awo, ali ndi ana ochuluka mpaka kufika 14. Nthawi zina iwo, amakhala ndi ana 20. Ndipo anthu athu alibe mwina mmodzi." Anati, "Iwo akuchuluka na mofulumira. Iwo akungodzadza dziko lonse." Mwaona, Mulungu anali akuchita china chake. Mwaona, Mulungu nthawi zonse amakokera ubweya pamaso pa njirekezi. Inu mwaona, mukona, iye amadziwa chimene iye akuchita. Mukona, ndipo akazo nsewa akungokhala ndi ana ambiri mbiri. Bwanji, iye anati, "Mukhale ndi moyo wautali mfumu." Chabwino, ine ndikuwuzani inu chiyani, nthawi iliyonse mkazi akabereka mwana wamwamuna, mupite kunja mdziko li kuno, ndipo mukapeza amayi ena amene sana, amene si amayi. Inu mwaona, amayi amene sana khalepo ndi ana, amayi amene sakufuna ana, ndipo sama wakonda ana, afiti akale amphuno za zitali. Mwaona, mphuno za zitali zabwinoko, zala zake za zitali, nkhope zopentedwa, ndipo mukawatenge iwo. Iwo samadziwa chimene chikondi cha amayi chili. Chotero ndiye pamene mwana wamwamuna abadwa, bwanji, muziwalola iwo azipita ndi kukamutenga mwana wamwamuna uyo, ndi kubwera naye nkudzamumenyetsa mutu wake kukoma, kumuponyera iye mnyumba kwa make monga choncho. Kukamuponyera iye pansi muchitsime cha chikulu. Oh, zabwinoko kuposa zimenezo, kumutulutsa iye, ndi kukamumanga manja ake ndi mapazi, ndi kukamuponyera iye uko, ndi kukanenepetsera ngona. Umo, ndimene mungathanirane nazo izo. Mukatero, iwo sachulukana kwambiri, chifukwa sikudzakhala amuna wotsalira, titaphana onse amuna. Oh, Farao akuti, "Izo nzabwino, limenelo ndi lingaliro labwino." Mukuona chimene njerekezali, iye ndi nthakati, sichoncho iye, anati, "Chotero icho ndicho chinthu choti tichite." "Pitani, mukatenge iwe uli sopano, pokhala kuti unali ndi lingaliro, ine ndingokupanga iwe ukhale woyang'anira wa zimenezo. Iwe upite kunja ndipo ukatenge akazi onse okalamba amene iwe ukwadziwa, amene sanakhale pa amayi, ndipo samakondana, ndipo iwo a..." Iwo, inu mwaona, izo zimatengera mayi kuti amukonde mwana. Inu mukukumbukira momwe amayi anka kukonderani inu? Chabwino, Sopano maona, amai amagonda ana angono. Koma iwo, anka enera, kumutenga wina waka amene iwo sana, amena naribe ana, sanka funa ana basi, basa amai okalamba ankanza kweni, ndipo anati, muwapange iwo akala polisi, ndipo pamene inu, muwapanga iwo polisi, ndiko alamulira iwo, kuti, apite mnyumba ili yonse imene iwo akuifuna. Ndiku kamutenga manali yense, ndiku kamenyetsa mutu wake kukoma, ndiku kampeleka iye kwa ngona kutamuje, mana wa ngona ali yense. Oh, ndizanka za bwanji, ndiye inu, mukudziwa zimene iwo anachita. Chiabwino, nizo ndizabwino. Enako, tsikulo tsatira, pamene amula amana liku musi kumeneko akugira ntchito, iye anamva kuti nkhani imeneyo yavomerezedwa. Oh, ya kupita kwawo. Iye anati, oh, Joshua, oh, kondedwa. Ndilole ine, ndikuze iwe dzina chake. Iwe kudziwa chimene lamulo limene lolinali, limene laperekedwa, kuti azipha maganda amuna onse. Ndipo iye anamuuza iye. Anati, oh, ine ndikulephera kuzipirira izo. Iye anakwera nsomwamba kuti akapemphere. Usiku umenewo, iye anapemphera kuposa kale lonse. Kodi ife, tikuyenera tizingopempherabe? Oh, zipempheranibe. Kulondola uko, muzingopitirira kumapemphera. Zilibe kanthu chimene chikuchitika. Muzingopempherabe. Tsopano, ndipo chinthu choyamba inu mukudziwa, iye anapemphera usiku wonse. Oh, Mulungu, tichitireni chifundo, tithandizeni Mulungu, ife tikupemphera kuti inu mutithandize ife mwanjira ina yake. Anabwereranso pansi, pafupifupi, masana, tsiku, ndipo, oh, kufula kotani, kuzungulira dzikolo, tsiku lililonse, iwo amakhoza kuamva amayi akufula, mokwera ndi motsika misewu, iwo ankatenga makanda awo kuchokera mʼmanja mwawo, angʼono awo, makanda amuna ooneka bwino. Afiti akale amenewo ankapita mmenemo ndipo amatenga mabazi awo angʼono ndi kukawamenyetsa iwo kukhoma ndi kuwapha iwo ndi kukawaponyera iwo kwa angʼona. Mayi womvetsa chisoni ankagwada pa maondo ake ndipo ankalira, oh, musamutenge mwana wanga, musamutenge mwana wanga. Ndipo, oh, ndi nthawi yotani yomwe iwo anali nayo. Inu mukudziwa momwe amayi amakondera khanda laling'ono, ndi momwe amawamenyera iwo pa chibwano. Kumbukirani momwe amayi ankakutengerani inu ndi kukusambitsani inu ndi kukupyopyonani inu ndi ndipo ankanena mmene inu munalili okongola. Ndi momwe iwo ankakugonetserani inu usiku ndipo, oh, ngati inu munga khomo laling'ono likatseguka, kampemera kakang'ono kakamadutsapo china chake monga choncho, oh mai, iye ankathamanga mofulumira ndi kukatseka chitsekocho kumufunditsa mwanayo. Ndipo inu mukudziwa iye ankamutenga iye ankakukondani inu, mukona? Iye ankakukondani inu. Oh, iye ankakakonda kanthu kakang'ono kosaukako kamene Mulungu anampatsa iye. Kamene kanaliko panda thandizo ndipo sikanakadzithandiza kokha. Cholero iye ankamukonda mwana ameneyo. Ndipo iye ankangowapyopyona ana ake ndi kumaswera nawo iwo. Chifukwa iye anali mayi weniweni, mukuona? Koma akazi akale awa amene amaphana, iwo sankadziwa chimene chikondi cha amayi chinali. Iwo sanali amayi. Zonse zimene iwo ankaganiza, iwo amangokhala ndi nthawi yopambana malingaliro awo, zinthu za mdziko. Chotero iwo ankapita ndi kukaphana amenewo. Inu ndi ana kwambiri kuti mudziwe. Koma izo zikupitirirabe uko nkulondola. Tsopano akuluakulu inu, mukudziwa chimene ine ndi kukamba uko nkulondola. Zochuluka za izo. Oh, inu mukuti ine sindingachite. Koma nkhani zoti amimba ndi chinthu chomwecho chabwino. Koma inu mwaona, iwo samadziwa chimene chikondi cha amayi chili. Tsopano inu mukudziwa chimene ine ndi kutanthauza pamene ine ndi kuti amayi enieni uko nkulondola palibe kusiyana, njerekezi yemweyo. Chotera pamenepo ndiye iwo tangoganizani za masauzande kuchulukitsa masauzande kuchulukitsa masauzande changa chili chonse moipa mene izo zinalili mu Igupto kapena kuposerapo. Ndipo kumeneko ndiye iwo amabwera, iwo analibe chikondi cha amayi. Chodero iwo, ankawa tenga ana angona amene iwo, ndiku mawapa iwo. Oh, izo, zinkai bila ipira, ndiku maipira. Ndipo tsiku lina, panadzabwera mpegesera ina. Iwo, akhala ndi msonkhano wina. Farao anayenda na nduna zake zonse pamodzi. Iwo onse, ayiwo pamodzi. Iwo analowa mmenemo anati chabwino iwo akuchuluka nabe iferira chiyani za izo tsopano nyamata yemwe uja wothyathyalika wokalamba wankhope ya mdyerekezi anadzuka iye anati mukhale ndi moyo wautali mfumu Farao ine ndili ndi lingaliro taonani inu muli nawo anthuwo akugwira ntchito inu muwapangitse iwo aziwumba njerwa zochuluka chomwechi tsiku lililonse muwapange iwo kuti aziwumba izo ndi mapesi inu mwapha ana ang'ono ndi zinthu koma iwo akuchuluka nabe chinthu chimene inu mukuyenera kuchita ndi kuwapangitsa amayi azigwira ntchito nawonso ngati inu mungawapangitsa azimayi kumagwira ntchito ndiye iwosa tsopano amenewo simalo wamkazi ayi chotero iwo anati koma inu muwapangitsa akazi azigwira ntchito ndipo mukawayike iwo kunja uko ndipo muwalole iwo aziwumba njerwa nawonso ndiyeno iwo azikhala wotopa kwambiri pamene iwo akuweruka iwo iwo samawaphikira chakudya cha madzulo azimuna awo iwo samakhala amayi abwino maona ndipo chotero ngati iwo azipita kukagwira ntchito ndi kumapitira monga choncho chotero iwo samakwanitsa kuchita zimenezo chotero inu muwapangitse iwo azigwira ntchito nawonso izo nzabwino mayi ndiwe bambo 1-0 chotero iye akukawayika akazi onse kuti azigwira ntchito ndipo apa pakubwera amlamu wokalambayo wosauka anabwera usiku umenewo anati oh Joshubet ine sindikudziwa chimene ife tili tichite tsopano iwo akuwapangitsa amayi onse kuti azigwira ntchito ine ndikuwuza iwe oh ine sindikudziwa basi choti ndichite ndife basi ndife akapolo ndipo ife tikuyipira ndikuyipira ine ndikuneneratu izi ngati Mulungu angatichitire konse ife chilichonse icho chidzakhala ife tonse titafa tsopano Mulungu samadikira monga choncho iye amatero ayi Mulungu amangoti anganira ife nthawi zina iye samatero chabwino chotero ndiye usiku umenewo iye anati ine ndikukwera mwamba ndipo ndikukapemphera ngati kuti sindinapempherepo tsopano umo ndimene tiyenera kupempherera sichoncho izo kupemphera ngati sunayambe wapempherapo kutanthauza kwenikweni zimenezo mwaona ngati inu mungapite ndikukati ambuye mumudalitse wakuti ndi wakuti ndi wakuti Mulungu samakhala ndi chidwi kwa izo koma pamene inu mutanthauza kwenikweni zimenezo pamene anyamata ang'ono inu ndi atsikana mupemphera muzitanthauza zimenezo kodi mumachita zimenezo ku sukulu inu mumatero inu mumamupempha Mulungu kuti akuthandizeni inu ku sukulu pamene inu mukumapita ku sukulu ndipo inu simukukhoza bwino inu muzipita ndikukati Mulungu ine ndikufuna kuti inu mundithandize ine kodi inu mumapemphera ndi anyamata angali ndi atsikana amene amapemphera tiyeni tione manjano oh izo nzabwino tsopano izo ndi zabwino kodi inu muli ndi malo obisika amene mumapita kukapemphera kumene amayi ndi abambo samakuonani nkomwe kodi inu mumapemphera monga choncho inu simupemphera monga choncho mukhale ndi malo ang'ono muzizemberako ndikukapemphera ndikukanena pemphero lanu laling'ono inu muzilinena ilo usiku uliwonse musanagone pamene mwadzuka mmawa ndi chinthu oh izo nzabwino ndi anyamata ndi atsikana ena angati kwezani mwamba dzanja lanu amene amapemphera paliponse mchipindachi oh kodi izo sizabwino chabwino tsopano izo nzabwino izo zimaonetsera kuti inu muli ndi amayi enieni ndi abambo amene amakuphunzitsani inu kuchita zinthu izi tsopano pamene inu mwasowa kwenikweni inu bola muzipemphera moona mtima sichoncho inu chotero amlamu wang'ono anakwera mwamba oh my iye sanafuna chakudya cha madzulo iye anati izo ndi zoyipa kwambiri mayi oh iye anati inu mukuyenera mudye mgonero adadi sindingachite basi zimenezo Joshebed ine sindingachite basi zimenezo ine oh anati koma iwe ukuonda ndipo iwe uli ndi manjenje ndipo watuwa nkhope yako iwe ukusanza chakudya chako ndi zinthu Oh, ine sindi kudziwa choti ndichite. Koma iye anati, wokondedwa, ngati wina wake sawaganizira anthuwo, ngati wina wake samawapempherera anthuwo, ife tichita chiyani? Ife tikhala tikumayipirabe. Ndithudi nthawi zina, Mulungu adzamva. Inde, ukonkulondola, ukonkulondola, Mulungu adzamva. Inu, muzitsimikiza za izo, ndikungokhala pamenepo. Oh, nthawi iyi iye akupita mmwamba mosiyana. Pamene iye akupita mmwamba nthawi iyi, iye akukagwada pansi, akuyika manja ake mmwamba mlengalenga, akufula. Mulungu, inde ndikuyankhula ndinu tsopano. Amen. Akuyamba kugwira ntchito. Mulungu, inu muli ndi makutu. Ndipo inu mukhoza kumva. Inu muli ndi maso. Ndipo inu mukhoza kuona. Inu mumakumbukira. Inu mumawadziwa mawu anu. Inu mukudziwa lonjezo lanu. Ine ndikukuchonderani inu Mulungu. Muyang'ane pansi kuno. Ndinu Mulungu wa Abrahamu, Isaki ndi Yakobo. Kuti anthu anu ali mavuto. Ndipo iwo akufa. Muchite china chake kwa ife Mulungu. Ife tikuyenera kukhala ndi inu paka modzi. Ife tikungoyenera kukhala ndi inu. Kapena ife tifa. Ife tikuyenera kukhala ndi inu. Ife tikungoyenera kutero. Ngati ife tingakhale moyo. Pamenepo ndi pamene inu mumapemphera kwenikweni. Oh, iye anapemphera. Inu mukudziwa nthawi zina anthu pamene iwo akupemphera iwo amatopa. Kodi si choncho amayi ndi abambo? Oh, amatopa kwambiri. Mbale Branham nthawi zina amatopa kwambiri mpaka ine ndimatsala pang'ono kukomoka pamene ndikupita kukapemphera nthawi yayitali. Ndimangokomoka kumapita wopanda kudya ndi zinthu kwa masiku. Ndikumapemphera, ndikupemphera, ndikupemphera, ndikulalikira. Ndipo ine ndimangofika pamalo amene ine ndingakomoke pafupifupi. Ndipo nthawi zina anthu amapita mwanjira imeneyo. Iyo si nthawi yogonja. Zipitiriranibe. Mulungu adzayankha. Inde Bwana, zigwiritsitsanibe. Inde Bwana. Chotero iye akukwera mwamba pang'ono, masitepa akale opanga phokoso. Ndipo ine ndikumona Joshebed akubwera. Ndipo akuti, oh Amram, usatero. Wokondedwa, ine ndikukhulupirira. Tsopano, Joshebed taona, iwe uli bwino. Wokondedwa, iye anali mayi wokongola, wooneka bwino wang'ono. Ndipo iye anamupyopyona iye patsaya, inu mukudziwa. Ndipo anamusisita iye monga choncho. Anati, tsopano amayi, inu mubwerere. Ndipo mukamugonetse Aloni ndi Miriamu wang'ono. Ndipo ine ndikupita mmwamba kukapemphera. Ndipo tsopano, ngati ungandimve ine ndikulira, iwe usati ubwere mmwamba. Chabwino, koma Amram, iwe ukuchita chiyani wokondedwa? Iwe wangotsala pang'ono kufa. Inde, koma ine ndikupsinjika chifukwa cha anthuwa pa mtima panga. Ine ndikuyenera kuti ndichite china chake za izo. Ine ndikuyenera ndikhale pa mawondo wanga. Ndipo chotero anthu onse, iye anati, lero lokha kumusi kuphiri la njerwa, ine ndinali kumusi kumeneko, anakhala akunena. Chabwino, ndithudi, Mulungu atimva. Ndipo bambo modzi wokalamba wamkulu anadzabwera, anadzayika manja ake mchuno mwake. Ndipo anati, kodi adzakumva liti? Kodi adzakumva liti? Mukuona momwe anthu akuyipira. Iwo akumatsutsana ndi Mulungu chifukwa iwo amapemphera ndi kupemphera ndi kupemphera. Ndipo palibe chimachitika. Ndipo uyu amapemphera ndi kupemphera ndi kupemphera. Ndipo palibe chinachitika. Ndipo ansembe onse akuti masiku azozizwitsa anapita. Ndipo chinthu chokhacho chimene ife tingachite ndi kungotsikira kwa olamulira akale awa amene amapembedza chikunja kapena milungu ya chikunja ndi zina zotero. Ndipo kodi ife tingachite chiyani? Koma iye anati, koma ine ndimakhulupirira mwa Yehova. Amen. Ine ndikukhulupirira iye amayankhabe pemphero. Kodi inu mukukhulupirira zimenezo? Inu mukukhulupirira izo? Amen. Nonse inu amene mukukhulupirira zimenezo, nenani ameni. Amayankhabe pemphero. Chabwino. Thupi lofo kalaling'ono lakale linataya thanzi lake lochuluka. Akukwera masitepe ophokosera iye akupita. Akupita kumeneko ndipo akukagwada pansi. Iye anati, Oh Yehova, oh iana pempera ngati kuti sananga wapemphera apo. Iye anati, Yehova, taonani kuno, inu ndi Mulungu weniweni. Ife tikukhulupirira kuti inu muli nawo makutu. Ife tikukhulupirira inu muli nawo maso. Ndipo inu mumadziwa zinthu zonse. Ndipo ife tikukhulupirira inu ndi Mulungu wa Hebri. Ndipo ndife anthu alonjezo. Ife tikukhulupirira inu mumasunga mawu anu. Anati, aonenaji kunjawa kunja kuno mumwe iwo akutengera ntchito yathu yochipa ndi kumamanga misewu yayikulu ndi mafano ndi chilichonse. Inu Yehova, kodi inu mungakhale kumwamba ndi kuwalola chikunja azilamulira pa inu? Ine sindikukhulupirira kuti inu mungachite zimenezo. Amen. Ine sindikukhulupirirabe kuti iye adzachita zimenezo. Amen. Pamene ngelekezi abwera, Mulungu akanali Mulungu kulondola. Iye sangalole agelekezi awa kuti achite zimenezo. Ine ndikukhulupirira izo lero. Kuti pamene zamakono ndi zamkutu ndi zovunda zonsezi zikuchitika, komabe Mulungu amayamulirabe ndipo iye akanali Mulungu. Kulondola chimene ife tikusowa ndi wina wake ngati amulamu amene angakhale ndi cholemera pa mtima pawo, amene angakhale pamenepo ndi kuzipemphera izo kufikira miyamba itatseguka uko, Mulungu ukutsika pansi ndipo nkuyankha pemphero. Amen. Tsopano onani apa, iye anati, Mulungu, kodi inu mukuwalola chikunja zinyo za anthu anu monga chonchi masabata ndi miyezi ndi zaka zadutsa? Ife tikupemphera mosalekeza ndi misonzi. Koma, oh Mulungu, kodi inu mungavomereze chinthu choterocho? Ine ndikudabwa lero kuti pamene mahandiredi amakanda kuponyedwa mu mitsinje ndi zithaphwi ndipo osaloledwa kuti akhale moyo, ndipo nkhani zochotsa mimba ndi chilichonse zikuchitidwa, oh Yehova, kodi inu mungaloleze zinthu zoterozo kuti zizipitirira? Lero pamene kachasu ndi mowa ndi moyo wa usiku ndi chilichonse zikufula mokweza, ndipo ngakhale guwa lafoka kwambiri paka iwo akuopa kuti anene chilichonse cha izo, Yehova, kodi inu mungavomereze za nkhutu zoterozo kuti zizipitirira? Iye adzayankha tsiku lina, oh, mkwiyo wake ndi woopsa iwo kadzabwera. Inde Bwana, akazi kumapita kunja ndi kumakapanga diso la mwana wawo poyika ndudu kuti azikapanyera mophulusa ndi chilichonse, ndipo anthu kumatengera makanda awo kunja kumalo omwera mowa, atsikana ang'ono ndi anyamata adakhala pamenepo usinkhu wa zaka 6 kapena 8, kumamwa ndi zinthu monga choncho, ndipo dziko kumavomereza izo ndi izo zili bwino? Oh man, mukuganiza kuti Yehova samaona zimenezo pamene iwo akuwaseka anthu amene akulondola kwenikweni ndi Mulungu? Zinthu zonsezi zikuchitika kumawaseka. Gwiritsitsani, muzingogwiritsitsa. Yehova adzayankha, musadandaule, chabwino. Ife tipite chitsogolo pang'ono. Ife tikumupeza iye kumeneko akupemphera, ndipo iye watopa kwambiri. Iye wangozigoneka pansi. Iye akungopemphera mpaka wangogwera pansi. Iye sangapitirirenso. Ndiye anagona pang'ono. Iye anadzuka. Chefuta ndi chiyani? Onani pozungulira kuno. Kuwala kumeneko kukuchokera kuti? Oh, taonani. Atayima pamenepo pakona. Pamenepo panayima mngelo, lupanga lake lili pamenepo pambali yake. Oh, iye anayang'ananso ndipo anapukuta maso ake. Iye anadzuka pa mawondo ake. Iye anati, Ambuye, oh, chiyani? Inu mungafune chiyani kwa ine? Iye anati, Amlam, ine ndi mngelo wa Mulungu. Ine ndatumidwa kuchokera kumwamba kuti ndidzakuuze iwe kuti Mulungu wamva pemphero lako. Ndipo ine ndabwera kudzakuuza iwe kuti iye atumiza muomboli. Iye akukumbukira malonjezo ake onse. Ine ndikumuona mngelo tsopano. Muoneni iye. Iye akusolola lupanga lake. Iye akulotsetsa ilo kumpoto. Amlamu akuyang'ana. Iye anati, kumene lupanga ili likuloza kuli dziko lolonjezedwa. Ndipo ine ndinamulonjeza Abrahamu, Isaki ndi Yakobo abambo ako kuti anthu inu mudzatenga dziko limenero. Ndipo ine ndamva kubula kwa anthu, ndamva kulira kwa ana. Ndipo ine ndatsika pansi. Ndipo ine ndikufuna kuti iwe udziwe kuti iwe usewera gawo lalikulu mu ichi, Amulamu. Chifukwa iwe unali wokhulupirika mu pemphero. Iwe unali wokhulupirika mnyumba yako. Ndipo pafupifupi nthawi chaka cha mawa, Joshebedi, mkazi wako wang'ono wokondedwa, adzakhala ndi mwana wamamuna. Ndipo mwana wamamuna ameneyo adzakhala muwomboli ulemerero. Iye anati, iye ndi wokongola kwambiri. Iye anayang'ana. Ndipo mngelo anayamba kukwera mwamba. Zinangooneka ngati kuti miyamba yonse inatseguka. Ndipo iye anatuluka mchipindamo. Iye anadikira kanthawi pang'ono. Iye anati, ine sikuti ndabalalika. Kutsika masitepe, iye anapita mofulumira kwenikweni. Ndipo anati, Joshebedi, fulumira. Anati, inde, vuta ndi chiyani wokondedwa? Anati, dzuka. Ndipo kuwala kwa mwezi kukuwalira pa zenera. Anali, iye ankaoneka mokongola. Ndipo iye anati, ine ndangomona kumene ngelo wa Mulungu. Ndipo iye wandiuza ine zinthu zonsezi. Kodi iye amaoneka motani? Anati Roma iye. Iye amaoneka motani? Anati, iye anali wokongola. Iye anali atavala mwinjiro wowala, maso ake amanyezimira. Ndipo iye anali ndi lupanga mdzanja lake. Ndipo iye analozetsa ilo kumpoto. Mbali yake ndi kumeneko, ili mukudziwa dziko lolonjezedwa lili ku Igupto, kuntunda njira imeneyo, Palestina. Iye anati, iye analoza kumpoto, ndipo iye ananena kuti ife tikhala ndi mwana pafupifupi nthawi ino chaka cha mawa. Ndipo mwana uyu adzabwera, ndipo adzakhala mgonjetsi, ndipo adzawombola anthu ake. Haleluya, Joshebedi! Ndipo iye anazindikira kuti iye anayera. Nkhope yake, maso ake anali akuyang'ana. Maso ake akulu akuyang'ana. Joshebedi, vuto ndi chiyani? Amulamu. Ai, ife tikhala ndi mwana wamwamuna? Inde. Iwe, izo sizingatheke. Iwe ukudziwa chiyani? Ngati iwe ukanapanda kukhala ndi masomphenya awa, iwe ukudziwa chiyani? Farao, iye akuphana onse. Inde, koma iwe ukudziwa, ngati Mulungu angatipatsa ife mwana uyu, Mulungu adzamusamalira mwanayu. Amen. Mulungu analonjeza, Mulungu adzamusamalira iye. Chabwino, tsiku lotsatira iye akupita kukagwira ntchito. Ndipo anzake onse kumeneko iwo akumuona Amulamu. M'malo mobwera, inu mukudziwa, pokhala wowerama ndi wofoka, anadzutsa mapewa ake, anati, ndipatseni njira zina zowonjezera, bwera, tiye tizipita. Chavuta ndi chiyani? Ulemerero kwa Mulungu. Mulungu ayankha pemphero. Inu mukudziwa, izi zimakupangitsa iwe kumvelera bwino pamene upeza yankho. Kodi ife sitikudziwa zimenezo, abambo ndi amayi, pamene Mulungu apereka yankho, iwe sumaswa kuona masomphenya. Umangodziwa kuti yankho lili pamenepo. Ndizo zonse, kungodziwa kuti yankho lili pamenepo. Tsopano, mvetserani matchedu tsopano. Ndikufuna ine mumvetsere chimene chinachitika. Tsopano inu mukudziwa, pitapita kanthawi anati, chabwino, Amulamu, vuta ndi chiyani ndiwe? Mulungu ayankha pemphero. Chabwino, yalanga pemphero motani? Izo sizikupanga kusiyana kulikonse. Mbambo wina wokalamba anabwera ndipo anati, tsopano iwe kuganiza kuti iye adzayankha liti? Chabwino, ine sindikuwuza iwe, chifukwa iwe ndi wosakhulupirira mulimonse. Ndipatsene njira zina zowonjezera. Anadziponyera izo menemo monga choncho. Sindikusamala, inu simumaswa kwa uza wosakhulupirira zinthu zonse. Sichoncho inu sizipanga kusiyana kulikonse. Ayi bwana, ndithudi, ayi. Ndipatsireni njira zina zowonjezera. Haleluya, ayankha pemphero. Umo ndi mene umamverera pamene ukudziwa chimene chitachitike. Sichoncho izo, inde bwana. Chabwino, iyachita izo motani? Iwe sukudziwa mulimonse. Chotero, uzingopitiriza kumaperekera njirazo. Anazika zonse menemo, anazika njira zonse zakale menemo. Usiku menewo, iye anapita kwawo anati, Joshebedi, taganiza za zimenezo. Ife, tikhala ndi mwana. Iye adzakhala muwomboli. Mulungu adzamutumiza iye. Izo zidzakhala zopambana. Koma inenso. Usiye kudandaula. Mai, Mulungu ali mbali yomvetsera tsopano. Mulungu ali nawo makutu. Mulungu akhoza kumva. Mulungu ali ndi manja. Iye akhoza kuwombola. Chotero, iye anali ndi chikhulupiriro chochuluka. Inu mukudziwa, pamene inu mwapemphera, inu mukapeza yankho. inu muma beza kweni kweni, chikulubidilo chochulu kapamenepo. Oh, kodi inu, munayamba mwabe mhera po china chake, ndipo inu kudziwa kuti Mulungu, akuchitirani inu icho. Kodi atsika na angono inu, muma chita zimenezo, ndia nyamata inu, ea, nditudi. Pamenepo, ndipamene iye, pamenepo, ndipamene inu, muma dziwa kuti izo zichitika. Chabu inu, chaka chonse kudutsa. Ndipo chinthu choyambirira ine mukudziwa apa pakubwera amulamba kuchokera kuntchito tsiku lina. Ndipo chinachitika ndi chiyani? Mwana wokongola kwambiri. Oh, iye anali wokondedwa wang'ono pafupifupi wotalika chonchi. Ndipo chotero iye anamunyamula iye kumupereka iye kwa mlamu. Ndipo iye akumupsyopsyona iye. Ine mukudziwa iye amamukonda iye, mwaona? Ndipo amayi anali atamuyangata iye. Oh, ndichuma chotani? Iye anati, oh, ine ndili ndi mantha kwambiri ngakhale inu mukudziwa mwana uyu iye ndi kanthu kokoma kakang'ono. Ndipo inu mukudziwa chiyani? Baibulo linati ameneyo anali mwana wokongola kwambiri amene anayamba abadwapo. Tsopano ine ndikudziwa amayi sagwirizana ndi ine pa izo. Iwo amaganiza amayi anu amaganiza kuti inu munali mwana wokongola kwambiri, sichoncho inu? Eya. Iwo ali ndi ufulu oganiza zimenezo. Koma Baibulo linati uyu anali mwana wooneka bwino. Oh, iye anali ngali Mulungu atayika manja ake pa iye. Inu mukudziwa chotero? Oh, iye anali chinthu chaching'ono chokongola. Iye amagona pamenepo ndipo iye amakhoza kungomwetulira pang'ono wopanda mano. Inu munalibe mchimene wang'ono ndi iwo amene ankachita zimenezo pamene iye analibe mano amangomwetulira monga choncho. Ndipo chinthu choyamba inu mukudziwa? Oh my kalanga, ine ndikudziwa, tiyeni tikangomubisa iye. Chavuta ndi chiyani? Iwe ukuchita chiyani? Umutengere iye kupansi. Iwe ukudziwa chimene lamulo lili, mwaona? Ngati afiti amphunzira zazitali amenewo angabwere kuno, iwo adzamutenga mwana wathu ndi kumupha iye uko mkulondola. Ife sitingamulole iye kuti azidira. Chotero, oh, iye ankafuna wina, ankafuna kadzutsa wina kapena mgonero. Chotero, amayi akumutengera iye pakona, akukamuyamwitsa iye. Ino mukudziwa? Ndipo chotero iye anali wabwino bwino nthawi imeneyo. Chotero, mausiku angapo zitatha zimenezo, iwo anali kusewera ndi iye. Ndipo wa kutali iye anapita kenanso. Ino mukudziwa? Anayamba kukalira. Iye anapita mofulumira kwenikweni. Ndipo anakamubisa iye mwachangu monga choncho. Ndipo kupansi, pansi penipeni mbuyo, mukoma, amulamu anatakonza malo ang'ono kumene akanakamubisa mwanayo. Ndiyeno chinthu choyamba ine mukudziwa, iwo anamva china chake mwamba chikupita. Psst, wapita. Aliyense anamwazikira kumalo amodzi anati, ndi amenewo, ndi afiti okalambaja amenewo, azala zazitali zakale zikhadabo zopenta. Ndi afiti okalambawo anayang'ana pansi pamenepo, ndipo anayang'ana panja pa zenera anati, eya, ndi amenewo, iwo ayima kumeneko. Tsekulani! Amulamu okalamba anatuluka anatsekula chitseko anati, mukufuna chiyani? Anati, inu muli ndi mwana muno, ndipo ife tikudziwa zimenezo, ndipo ife tikudzamutenga iye. Ife tilibe mwana woti tikupatseni inu, iwo analibe. Ife tikulowa ndipo tidzang'ana muli monse. Ife ndipo tisachikazi, mukuona mabaja athuwa? Ndipo ndizo. Kodi izo sizoti nkazi akhale? Koma ife ndipo tisachikazi, ife tatenga mafulu athu kuchokera kwa aulamuliro. Inu mukudziwa ife tili nawo iwo kuno tsopano. Ndipo chotero ndiye iwo akuyambapo, akulowa, iwo akulowa, ndipo akutembenuza mpando ndi kutsegula makabati wonse, ndipo akuponyera chilichonse panja pansi, ndipo akutenga zovala zonse za pabedi ndi kuzikutumula izo, ndi kupita mwamba ndi kupeza kumene abamba anali ndi malo obisika, anayang'ana paliponse. Koma iwo sanamupeze mwanayo, sanakhoze kumupeza mwanayo. Chotero iwo anapita kwa mkaziyo kumeneko wosauka, Joshobedi wosauka, atayima pamenepo nkhope yake inali itayera. Iwo anapita anati, yang'ana kuno, ife tikudziwa kuti ndiwe mayi, ife tikhoza kudziwa ndi momwe iwe ukuonekera, ife tikudziwa kuti iwe ndi mkazi woyamwitsa, ndipo tikudziwa kuti mwana ameneyo ali muno, tibwaleranso tidzamutenga iye. Anatuluka pa khomo nkumapita, anamenyetsa chitseko ndipo anatuluka panja nkumapita. Iye anati, kodi ife tichite chiyani? Kodi ife tichite chiyani? Chotero amulamu anati, pemphera, kodi ndiyo chinthu choti tichite chinthu chake ndi chimenecho pemphera tiyeni tipemphere ine sindikudziwa choti ndichite choti ndichite chotero iye anati tsopano taonani iwe ukhale chete ndipo upite ukamuyamwitse mwanayo kenanso ine ndikupita mwamba ndikukapemphera chotero iye akupita mwamba ndipo akukapemphera iye anati yehova inu muli nawo makutu yehova inu muli nawo maso yehova inu mukhoza kumva inu mukhoza kuyankha inu munatipatsa ife mwana uyu inu munatipatsa ife lonjezo lanu ndipo inu musunga lonjezo lanu ndipo inu mumusunga mwana ameneyo ndipo ndine wotsimikizika atatha kupemphera atatopa kwenikweni iye anangogwa monga choncho ndipo anagona iye anali atatopa kwambiri atagwira ntchito tsiku lonse ndi kupemphera usiku wonse iye anali atatopa ndiyeno kodi inu mukudziwa chimene chinachitika iye anapita kukagona ndipo analota loto ine mukudziwa mulungu amayankhula m'maloto nayenso sichoncho iye ndithudi iye amatero inde iye amatero iye akhoza mukuona ndipo iye anamuyankhula m'maloto pamene iye anadzuka iye anati ndi zimenezo tu ine ndimene kuganiza za izo izo ndi zimene ine ndikuyenera kuchita ine basi sindinena kanthu za izo akutsika pamasitepe iye akupita iye anati Joshobet inde wokondedwa ine ndatopa kwambiri ine ndikukanika kugona pita ukagone pita ukagone izo zonse zatha iwe kudziwa bwanji ine ndikungodziwa ine ndangokhala ndi chidaliro m'malo moti bamboyo usiku umenewo apite mwamba kuti akapemphere iye anatsikira pansi mchipinda chapansi iye anali wotanganidwa pansi kumeneko ine ndikudabwa zimene iye anali kuchita tiyeni tipite pansi ndipo tikamuone iye ine ndikumuona iye pansi kumeneko akupita pa kutenga bango ili ndi kuliyang'ana ilo kulipinda ilo ndi kuona ngati lili labwino aloni wang'ono anati kukapanja tsiku limenelo ndipo anakasonkhanitsa lodzadza mkono analika ilo pansi mchipinda chapansi inu mukudziwa mulungu amakusamalirani inu chipembedzo chakale icho chonse chikuyenera kukhala chona kuwamanga iwo pamenepo iye anati Amram vuta ndi chiyani ndiwe haleluya palibe wokondedwa zipitilira ndi chipembedzo chakale ndi chipembedzo chakale bweretse chapa ine mukudziwa ndi chipembedzo chakale akumata icho chonse ndipo icho ndi chabwino kwa ine ndipatseni ine chakale ichi iye anali akuchita china chake inu mukudziwa patadutsa sabata kapena awiri chinthu choyamba inu mukudziwa iwo ankadabwa chimene iye amapanga chotero siku ina pamene iwo onse anali atagona iye anapita mwamba ndipo anakabweretsako chinthu chaching'ono ichi inu mukudziwa iye akuchinyamula icho monga chonchi ndipo akuchibweretsa icho iye akukwezera mwamba chofunda pamene Joshobed mkazi wake akugona ndipo akukachiyika icho pansi pa chofundacho ndipo aloni wang'ono ndi Miriamu wang'ono anali atagona inu mukudziwa iye anali kanthu kakang'ono kokoma mtsikana wang'ono ameneyo anali ndipo chomwe chonso anali aloni wang'ono chotero iye akukachiyika icho pansi pamenepo iye anati Joshobet wokondedwa iye anati kodi iye anali pansi kukapemphera nthawi ino ya usiku Amram anati ayi ine ndakhala ndili mchipinda chapansi kumuyamika mulungu anati iwe umachita chiyani anati ine ndikufuna ndikuuze iwe tsopano iwe ukudziwa amfiti wokalambaja akubweranso eya ndipo ine ndikufuna ndikuuze chimene ife titachite ife takhala naye mwanayo tsopano kwa miyezi itatu ndipo ife tikuyenera kumuchotsapo iye Amram iwe ukufuna kuchita chiyani ife tikuyenera kumuchotsa mwanayu kumuchotsa mwanayu eya iwe ndi wankhanza ayi ine sindine wankhanza ayi ine ndikudziwa chimene ndikuchita iwe kutanthauza chiyani bwanji iwe ukhala woyipa monga ngati farao ukufuna kumuchotsa mwana wathu eya ukufuna kumuchotsa mwanayu ife sitingatero tsopano mvetserani ngati ife titi timusunge iye ife tidzamutaya iye Ndibonga tifetiti timupereke iye kwa iye amene anampereka iye kwa ife, iye adzampeza iye. Nkulondola uko, sopano, ngati lewuti umusunge iye, ife tidzamutaya iye. Iwe umutaya chotani iye. Bwanji, amfiti wakala mbaja, abwera ndipo adzamutenga iye. Ndipo taonani, ngati musunga sole meneyo, ndikumapitirira, ndikumakhala monga dziko, inu mudzayitaya iyo. Amfiti akugehena, akukulondolani inu. Ndipo uko nkulondola, kupusa konse uku kwa dziko la pansi, ndi zinthu kunja uko, zikukulondolani inu. Ngati inu mwisunga iyo, inu mudzayitaya iyo. Koma ngati mwibwezera iyo kwa iye amene anayipereka iyo kwa inu, inu mudzayipeza iyo, ndipo mudzayisunga iyo. Ndi chiyani icho tsopano kuti tiyisunge iyo, ife titani? Tiyitaye iyo. Ngati ife tiyipereka iyo kwa Kristu, ife titani? Tiyisunga iyo. Amen. Izo nzabwino. Tsopano mukuyankha bwino. Tsopano iye anati, Joshua, ife timutaye iye, ngati tinga musunge iye. Tiotero, ngati ife tinga mpereke iye, kumupereka iye kwa iye amene anampereka iye kwa ife, ndiye ife timusunga iye. Sopano, inu muli ndi solo, ndipo abambo ndi amayi, inu chimodzi-modzi. Koma ngati inu muisunga iyo, inu mudzayitaya iyo, uko nkulondola, amfiti akugehena, adzayitenga iyo, iwo onse akuifuna iyo. Koma ngati inu mungayipereke iyo kwa iye amene anayipereka iyo kwa inu, inu mudzayisunga iyo, mpaka kumoyo wosatha. Haleluya! Amen! Mundikhululukire ine ana, ine ndine wachikale basi mokwanira kuti ndifule. Ngati inu muisunga iyo, tiyeni tinene izo, tonse pamodzi. Ngati muisunga iyo, inu mudzayitaya iyo. Ngati mungayipereke iyo kwa iye amene anapereka iyo kwa inu, inu mudzayisunga iyo. Amen! Kumbukirani tsopano, iperekeni iyo kwa iye. Sopano, tiyeni tione. Oh, iya kuyamba kulira. Iya anati. Oh, iwe uchita naye chiyani iye. Iya anatero. Taona hapa, ina ndikufuna ndikuone tse iwe china chake. Waeka chiyani pansi babedi yanga pamenepo. Anati, jirole ine ndikuone tse iwe. Ndipo iye, anajitulutsa icho. Oh, ndidengulari ngono, labango. Ndingalawa ya ingono, imene yo ili. Ilibe popa la sira, iyo ilibe chogira mpepo, ilibe mifuti pa iyo. Ndipo komabe, iyo ikukanya mula katundu, wofunikira kwambiri. Amene anayamba wanyamulidwa hapo, ndingalawa. Mpaka nthawi imene yo. Imvani iso, iyo ilibe woyanga nila, kapena wogira nchito. Mbale! Ine ndikuidziwa ngalawa ya wankulu monga choncho na nenso. Oh, iya anati, ndilole ine ndione iyo amlamu. Ndilole ine ndione iya kupita pamenepo. Anati, yangana hapa, ili ni chivinikiro cha chingono pa iyo. Mukona, iya kunyamula chivinikiro cho mwamba. Iya anati, shh, kununga, mai. Anati, inde, iyo ikununga, bwanji. Ndinaitira iyo, kudzadza ndi pula, iyo yonse ya matidwa paliponse. Pula, ndi tala, inumudziwa, chotero iyo, anayika pula, kuzungulira iyo. Icho, ndi chimene iye, anka wiritsa kumusi kumeneko. Ndi kutira izo pa mwamba pa mabango awa. Iye, anata imata iyo. Anati, waona, maji sangalowe nkati mwake. Waona, iyo, ya matidwa paliponse. Ndipo anati, ndipo iyo, sangalowe basi nkati mwake. Maziwo, sangate, ine, ndaimata iyo. Anati, kununka moipa. Ana inu, mkudziwa jimene pula lili, pamene iyo akukonza nseu. Oh, fungolo ipa limeneo. Koma iro lima bangitsa a, iro lima tseka mengaru yonse pa nseu. Ndipo umo, ndimomwe ili, lima chitira. Ilo limawatsekera kunja madzi onse. Ndipo ndicho chimene pempero limachita kwa okhulupirira. Icho ndi chimene chimapangitsa tsiku ndi tsiku kuti dziko likutalikireni inu. Ndi pamene inu mudzimata nokha pa maondo anu ndi kuti Ambuye Yesu. Ndipo magazi amabwera pansi. Ndipo iwo amadzakusindikizani inu kuti njerekezi asakupezeni inu. Mugona, uko nkulondola, mugona, chotero ndiye, oh, nthawi zambiri anthu, amapita mozungulira ndipo amati, izo ndizo opsha, koma, izo sizipanga kusiyana kulikonse, izo zimakupangitsani inu, kukhala otetezeka, ndicho chinthu chenicho, kukhala otetezeka, kumati, inu ndi achikale, koma, izo zilibe ntchito, izo zimakupangitsani inu, kukhala otetezeka, chabwino, anati, ife tipanga chiyani chabwino anati ndikuza iwe chimene ife titi tichite ife timutenga mwanayo ndipo ife tikhala ndi kulekana pang'ono ndipo timutenga mwanayo ndi kumika iye umu ndikukamuyika iye uko mu mtsinje wa Nailo.
Ayi, Amram, iwe sunga kamuike mwana wathu uko mu mtsinje.
Inde, ine ndikudziwa chimene ndikuchita, mwaona, iye analata lotaloto, iye ankadziwa chota achite, mwaona, Mulungu analata mulangiza iye ankadziwa chota achite, iye anamanga ichi, ndipo iye anaona kuti unali mtundu omwewo wa chombo chimene chinamupulumutsa Noa kumbuyo uko mu nthawi yake. Chotero iye anati, ona apa, ine ndabola ling'ono pamwamba pa iyo, kuti iye azitha kupuma, waona, iye azikhoza kupeza kuwala kwa dzuwa kudzera pamenepo. Ndipo inu mukudziwa chombo muchipangano chakale kumbuyo uko, icho chinkapangidwa mwanjira yomweyo, ndipo chinkakhala ndi bowo pamwamba pake, kuti muzitha kuona mkati, inu mwaona, ndi pamene iye ankayenera kumuonera mwamba. Chotero ndiye mwana wosauka uyu wopanda dzina, analibe dzina nkomwe wang'ono mwana wopanda dzina ndipo komabe mwana wokongola kwambiri mdzikolo. Usiku wotsatira pamene iwo anabwera ndipo iwo anadikirira mpaka pafupifupi Filikolo kummawa ndipo kenako iwo iye akuyenda ndipo analata maliza kupemphera iye akupita ndipo iye anati tsopano tiye Joshbet zuka. Ndipo chotero iwo anamudzutsa Aloni wang'ono ndi Miriamu wang'ono. Iye anabwera ndipo anayika manja ake. Iye anati adadi Miriamu wang'ono. Iye anati inu simumutenga mchimwene wathu wang'ono mwana. Inu mutero ndikukamuyika iye mu Nailo kumene kuli ng'ona zakalezo. Ndipo iye anakokera tsitsi lake laling'onolo mbuyo monga choncho. Ndipo ake iye anali ndi maso okongola ndi tsitsi laling'ono lokongola. Ndipo chotero iye anamupsopsona iye pambali patsaya. Iye anati wokondedwa izo zikundipweteka ine nanenso. Izo zikundipweteka ine nanenso. Koma ife tikuyenera kuchita ichi. Inu mwaona atsikana ang'ono ndi anyamata nthawi zina ife timayenera kuchita zinthu zimene zimakhala ngati zotipweteka ife. Koma timayenera kuchita zimenezo muli monse. Pamene atsikana ati hey iwe unasutapo ndudu. Inu nkuti ayi chiyabwino udzayese imodzi. Ndine nzako iwe kudziwa. Iwe udzayese izo. Koma iwe izo zikhoza kukukweteka pang'ono. Koma uziti ine sindikuifuna iyo. Mugona ine sindikuifuna iyo. Akati kodi iwe ubwera tipite kukanema ndine madzulo uno. Ine sindimapita kumakanema. Mugona izo zikhoza kukweteka pang'ono. Mugona iwe ndi munthu wachikale wokalamba. Iwe usakhulupirire zimenezo. Zikhoza kupweteka pang'ono pokha. Ungotembenuza mutu wako kuchoka kwa izo. Icho ndi chinthu choyenera kuchichita. Inu mwaona nthawi zonse muzichita zimenezo. Muzichita chinthu choyenera. Chabwino. Ndipo tsopano pamene atsikana akuphunzira kuvina ndi zala za kumapazi kwa chikale kwa kung'ono uko monga choncho ndipo akufuna inu muchite zimenezo, inu mudziwauza iwo ayi inu musamachite izo. Mwaona. Chabwino ndi zosangalatsa kwambiri. Inu simukusamala kuti ndi zosangalatsa mochuluka bwanji. Inu mukufuna kumapanga zimene zili zoyenera. Mukatero nthawi zonse muzipanga zimene zili zoyenera. Tsopano mungokumbukira zimenezo tsopano. Inu musayiwale izo. Sichoncho inu. Tsopano kodi iwo anachita chiyani? Iwo anamutenga mwana wang'onoyo pamenepo ndipo anapita kumeneko ndipo Aloni wang'ono anabwera ndipo anati adadi inu muchita naye chiyani mwana wathu? Iye anati Aloni khala apa pamwendo panga wokondedwa. Anati tayang'ana Aloni ngati ife tingamusunge mwanayo ife tipanga chiyani? Timutaya iye. Koma ngati titamupereke mwanayo mmanja mwa iye amene anampereka iye kwa ife, ife tichita chiyani? Ife tidzamusunga iye. Kulondola kumeneko. Koma inu muchita motani izo atati? Ine sindikudziwa mene izo ziti zichitikire. Koma Mulungu achita zimenezo. Mukona. Ndipo chotero ndiye iwo anakamuyika mwanayo menemo. Ndipo chotero iye akupita. Ndipo apa iwo akupita tsopano. Iwo akupita pachitseko. Iwo akupita kumunsi pachitseko. Iye akuyang'ana mbali iyi kumunsi kwa nsewu. Mbali iyo kumunsi kwa nsewu. Kulibeko kulikonse. Kulibe aliyense akubwera. Anati zibwera Joshebeti. Zibwera Aloni. Bwera. Zibwera Miriam. Tiyeni tizipita.
Iwa kutenga chombo cha chingono chondi pa kupita kumusi kumbendera pantsinje oh dintawi ya itali kusanache ndipo apa kubwera Aloni wang'ono kumbiyo uko atamugwida Miriam wang'ono nchimene wang'ono ndi nchemwe ali iwo anala kulira ndipo Joshebed wang'ono wosauka akupita nawo akuti iwo akuyangana kunsewu musamale musamale akupita kumusi kwa nsewu musamale atamunyamula mwanayo ndipo amayi anali atamunyamula mwanayo ndipo ndipo abambo anyamula chombo iwo akupita kumusi kuntsinje oh iwo ndi mtsinje waukulu wachiwiri kukula mu dziko lapansi pafupifupi ndipo chotero ndiye mtsinje waukulu ndiponso wothamanga ndipo wodzadza ndi ng'ona zazikulu zakale ndi ng'adzi oh izo zinali zonenepa iwo anali atadzidyetsa izo zonse anamenewo izo zinali zitangonenepa ndipo ndipo iye akuti Joshebed akuti kwa Amramu mwamuna wake anati oh nanga bwanji ngati ng'adzi zitamugwira iye nanga bwanji ngati ng'ona kuno zitamugwira iye anati usadandaule ngati izo zika mphuno zawo paphula limenelo izo zithawapo mwaona ndi chifukwa icho chikununkha mwaona iyo izimata mphuno zake anati iyo singanunkhize thupi la munthu chotero iyo idzingothawapo phula limenelo lizinunkha moyipa mpaka izo zithawa izo zikhala bwino iwo sadandaule chotero iwo ndipo pamenepo anayika icho pansi chombo cha ching'onocho ndipo iye anati tsopano iwe umuyamwitse mwanayo chotero amayi akumutenga mwanayo ndi kumuyamwitsa iye ndipo iye akumuyamwitsa mwanayo mpaka atapeza kadzutsa wake mawa molawirira ndipo kenako iye akumupyopyona iye ndipo anati tsopano Aloni iwe ukhoza kumupyopyona iye ndipo Aloni akumupyopyona iye ndiyeno akumupititsa iye kwa Miriamu ndipo iye akumupyopyona iye ndipo amayi akumupyopyona iye ndipo oh iye anati ine basi tsopano tsopano mvetserani ife tikuyenera kukhala asilikali mukuona ife tikuyenera kukhala asilikali tsopano inu nonse mukufuna kumupyopyona iye kenanso onse aiwo akumupyopyona iye mozungulira kenanso kenako iwo akumwika iye menemo ndipo amayi anapanga bulangete laling'ono ndi kudzalika pa iye ndi pilo wang'ono iye anamwika iye pamenepo iye anati mwana wanga wokondedwa mulungu akudalitse iwe tsopano mulungu amusamalira iye inu musadandaule anatsekera chivinikiro cha ching'onocho ndipo chinthu choyamba inu mukudziwa abambo akuyamba kuchotsa chikhotho chawo kuvula malaya awo apa iye akupita akukalowa m'madziwo kodi inu mukuganiza kuti kumwamba kukuchitika chiyani nthawi imeneyi haleluya inu mukudziwa pamene zinthu zikuchitika pansi pano kumakhala china chake chikuchitika kumwamba kumeneko aponso amen ine ndikukhoza kumuona mulungu akudzuka pa mpando wake wachifumu akuyenda ndikuti gabrielo gabrielo iwe uli kuti gabrielo akuti ine ndili pano ambuye bwera kuno ndikuonetsa iwe china chake anati angelo nonsenu bwerani mudzazungulire kuno miniti ine ndikufuna ndikuonetseni inu china chake ine ndili ndi anthu amene amandikhulupirira ine inde ndili ndi anthu amene amandidalira ine bwerani kuno miniti izo ndi zabwino kwa angelo nonsenu mudzayang'ane izi penyani zili kuti zimenezo pansi pomwe uko penyani eya ine ndikuona izo taonani pansi kumeneko mukuona mbali mwa ilo ilo ncheza limenelo uko mbendera zimenezo ndi zinthu eya taonani kumeneko ndi chiyani chimenecho pali munthu wakweza manja ake m'mwamba mlengalenga ali pa maondo ake akuyitanira pa ine pali amayi akulira ndi ana awiri ang'ono akulira iwo akundidalira ine mpaka kumapeto Gabriel iwe ukukumbukira pamene unapitako iwe ukumukumbukira bamba ameneyo inde ine ndinakumana naye mchipinda usiku umenewo ndipo ndinayankhulana naye iye akundidalirabe ine ine ndili nawo anthu amene amandikhulupirira ine ine ndili ndi anthu amene amandikhulupirira ine mpaka kumapeto ukumuona iye ndamuyang'ana iye inde o uko sikulimba mtima abambowo akulowa m'madzi akuyamba kukankha ngalawa ya ing'onoyo ine ndikumumva iye akuti Gabriele inde ambuye Ida nilangelo teni sauza ndabideba malopo. Wala mulira iwa kuda yambe kuguba ntau yomweyo. Itana makama kumamba turuke. Watumiza iwa wonse mokwela ndi motsika. Mbali mazo chinga za kumamba. Ndipo kawa ike iwa wonse mokwela ndi kutsika nairo. Ina nikulamula kuti palibe ngona. Ita gwire katunda ameneyo. Palibe chita mugwire iye. Usalole ngakale chiducha janguni. Chibare mafupi ndiye. Hallelujah. Gabriela anati, izo si chitidwa, mai, ya nao mbali benga, hangero teni sauza andana barandi zida.
Woye ndetsa, inu mukala pati ambuye. Inendika kala kumapeto kwinako, iye ntawi zonse ama kala mbali yola ndirira. Ine, ndika digirira mbali inayo. Ine, ndiri ndi cholinga. Pamene antandi dalira ine ndi makala ndi china chake. Cholinga, izo zima zawayendela buino iwowo, chabuino. Iye, akupita kumusi kumbali inayo. Ndikumuona Mose, kapena alo ni wangono ndi iwo, akubelera kunsewu, akulira. Shhh, penyani izo. Ndipo Miriamu wangono, iye wango imabe, akuyangana. Iye anati, anati, zibera Miriamu, wayamba kucha, zibera, atambala kulira, zibera, wayamba kucha, zibera wakondelwa. Jia tizipita. Anati, adadi, chonde, kamozinso. Dilole ni ine, ndingo ima. Mungo ndilola ine, ndimone iye, ndipo. Mungo ndilola ndione, jimene chita chitike. Ine, ndibwelela kunyumba, baka pita kantawi. Limenelo, ndilingali olabwino Miriam. Izozi kosa kukala zabwino. Iwe ungo ima, ndikone jimene chita chitike. Chabwino, ine ndizi moona iye. Sopano, iwa ufurumire kubwela kunyumba baka pita kantawi. Iwe ungo ona jimene chita chitike. Ndipo zibwela, utibwela tsera ifengani, jimene chiku chitika. Chabwino adadi, ndipo iwa anachokapo. Amene na kutafurumire. Miriamu wangono, ya kuima, ndipo ya kuona. Chintu choyamba ino mkudziwa, kwa yamba kuwala. Ndichiani chikubwela kumeneko. Ndichidutswa. Hai, kodi ndi ngazi? Iye anapotoloka. Kodi iye, anaona chiani. Iye akuona chimene anthu ambiri, sama chiona. Mugona, katundu wangona ameneyo, anala kuyenda. Akuyandama pamenepo. Iwo, ankaganiza kuti iye, analibe woyendetsa. Iwo, ankaganiza iye, analibe wankulu aliyense. Iye anali naye. Iwo, atasonkhana mozungulira ponsepo. Apa, kubwera ngona ya ingono, ikuti. Onani pamenepo. Apa, iyo ikubwera, ikuyandama monga choncho. Iye anapita, ai. Iye, sanga ndikire katunda ameneyo.
Menemo, muna ima wa masula, muwa mgoni, haida firi milioni ya mene ankofuna kumasuliba. Hajelegezi wansa mkehena, saga na koza kumukira iye, chukuyandama, chombo cha chingono ichi, chopangida ndipula, chukuyenda munsinje.
Chintu joya mbirira ino mkudziwa, icho chikulowa mudziwe la mazi ozungulira. Miriam anati, tachuo nani icho, limene yolondi dziwe la mazi ozungulira, tachuo nani icho mbonga choncho. Chintu joya mba ino mkudziwa, zonse bagamozi, icho chinasunta. Umo ndi mene izo zima kalira. Ife di maloa mudziwe la mazi ozungulira nthawi zina. Kungwala ling'ono ili. Musa dandaule. Padwina wake akuyang'ana. Angelo wa Mulungu amazungulira iwa amene amamuopa iye. Alinditi ni sauzanda iwo ali pamdandanda wa oguba tsopano. Miriamu wang'ono. Iye akupita kumeneko. Iye akukwera pa thanthwe lalikulu ili. Ndipo akukhala pa ilo monga chonchi. Ndipo akuthamangirako. Iye akuyang'ana chombocho. Ndipo akutsikirabe kumusi kudutsa apa ndi kudutsa mulu uwu wa mbendera. Patapita kanthawi icho chakodwa kumeneko. Akuti, ine ndikudabwa. Sopano, abambo ake anamuuza iye. Anati, sopano, usalole aliyense akuone iwe ukuchang'ana icho. Ngati wina wake angabwere, ungopanga ngati kuti sukuyang'ana pa icho nkomwe. Ungopita njira ina. Usati, usakachite ngati kuti ukuyang'ana nkomwe. Uzika ungopitirira chitsogolo. Chabwino. Iye anatero. Iye akupita mphepete. Icho chakodwa. Chinthu choyamba ino mukudziwa. Pali gulu lalikulu la asodzi. Ndipo iye akungopanga ngati kuti ndi mtsikana wang'ono amene akungoyenda kumeneko. Akupita. Teni kuloko masana tsopano. Ino mukudziwa. Cholero iye ankangoyenda kumatsika ndi mtsinje. Ndipo akungoyeka diso lake mbuyo. Chambali. kuti aone kumene icho chikupita. Patapita kanthawi, iye akudutsa gulu lina, akungopitirira kumayang'ana, akupita patsogolo pang'ono, akupitirirabe kumapita, akupita patsogolo pang'ono. Patapita kanthawi, iye akufika pa khoma lalikulu. Oh my, icho chikupita kuseri kwa khoma ili. Iye angachite chiyani? Iye sakudziwa choti achite. Chotero iye sangapita kuseri kwa khomalo. Chotero iye akungolowa m'madzi ndi kuima pafupi ndi icho monga chonchi ndi kukwawira pamwamba. Iye akupita pamenepo ndipo akungoyendabe. Chinthu choyamba inu mukudziwa, iye ali munda wokongola. Maluwa akuphukira paliponse ndipo iwo ndi okongola kwambiri. Tsopano mvetserani mphiti chabe. Tsopano taonani atsikana chichepere. Maluwa okongola ndipo o. Mitengo yonse itaduliridwa. Iwo amaoneka okongola. Ilo ndi bwalo lochezera. Oh, iye anati, taonani uko icho. Oh my, ine ndi pa bwalo la nyumba ya chifumu. Nyumba ya chifumu ya Farao, pa bwalo. Ine ndichita chiyani kuno? Ngati wanga ndipeze konse ine kuno. Oh my, iwo achita nane chiyani ine? Ndipo iye akuyang'ana. Pamenepo chikupita chombo cha ching'onocho ndipo icho chikukhala ngati chayima kumeneko m'madzi ndipo chikuyamba kuyandama mozungulira chikuchoka m'madzi ndi kudabwa chifukwa chiyani ndipo iye akumumva wina wake akuyankhula iye akukabisala pansi pa tchire iye akukhala pansi ndipo akuyang'ana kunja monga choncho inu mukudziwa Miriam wang'ono akuyamba kuyang'ana kunja kuti achione icho. Chinthu choyamba inu mukudziwa apa pakubwera amuna ena akulu akuda amphamvu atanyamula ambulera m'mwamba monga chonchi ndipo antchito akuwatsatira ndipo iwo akuyimba ndipo apa pakubwera mkazi ndipo iye ali ndi chibangiri chachikulu cha golide mozungulira pamutu pake ali ndi njoka yayikulu itasamula kamwa lake monga choncho kutsogolo kwake ndipo iye ndi mkazi wooneka bwino ndipo iye akubwera kumeneko iye wavala zovala zokongola ndi zinthu ndipo ine ndikumumva m'modzi wa ntchito akuti mfumu yathu inu mukuganiza kuti madzi akhala wotentha mmawa uno Miriam anati mfumu oh izo ziyenera kukhala za chifumu chotero ndiyenera kukhala kuti ndili pa bwalolo ndipo ngati iwo atandigwire ine kuno iwo achitanane chiyani ine chabwino iye akubwera kumeneko ndipo amuna akulu akuda watanyamula polo monga chonchi akuyenda kumusi mbali mwa madzi monga choncho ndipo iye akuvula nsapato zake ndipo wantchito wina anali ndi zopukutira ndipo ena anali ndi sopo ndipo iye amapita kuti akakhale ndi kusamba kwa mmawa chotero iye akupita kumusi uko ndipo akuyamba kukonzekera kusamba kwake iye akuvula nsapato zake iye anati ndikazala zanga m'madzi ndikuona ngati iwo akutenthabe oh iwo ali abwino basi basi ndi chiyani icho uko oh Miriam Miriam wang'ono anati oh 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 iye wazonda kale chombocho oh iye anati kodi iyo ndingona m'modzi wa amuna akulu amphamvu amenewa anati miniti chabe ine ndifufuza kupaza 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 akuyenda kulowa m'madzi akunyamula icho monga choncho ndipo akulowa anati fomo yanga akuchipereka icho kwa wantchito ndipo wantchito akutenga ndipo akukachipereka icho kwa iye monga choncho ndipo akukachikhazika icho pansi iye anati icho ndi chiyani chikununkha chili ndi phula paliponse onani apa chili ndi bowa pamwamba pake ndipo Miriam anati oh apo pakupita mchimwene wanga wang'ono apo pakupita mchimwene wanga wang'ono ndipo chotelo iwa kutsegula icho monga chonchi oh anali mwana ndipo iye anamba mwana wokongoletsetsa mdzikoli ndipo oh mulungu amene angayambitse chidani akhoza kuyambitsa chikondi ndipo chikondi chonse chimene iye akanayika mu mtima wa munthu mayi kwa mwana iye anachiyika mu mtima wa mtsikana ameneyo ndipo iye anati ndi m'modzi wa Hebu ine ndikudziwa chimene icho chili ndi bambo woyipa wa ine uja ameneyo iye ndi wankhanza kwambiri iye walamula kuti ana wonse a Chihebri aphedwe ndipo m'modzi wa mayi amenewo wangomutaya mwana wake akuyembekezera kuti iye akakocheze kulikonse kumene angathe oh iye ndi woyipa chabwino iye samupha uyu chifukwa uyu ndi wanga mukuona amene mulungu akuchitira iye anamunyamula iye ndipo akumupyopyona iye ndipo mwanayo analira ndipo pamene iye analira izo zinangotenthetsa mtima wake iye anati kanthu komvetsa chisoni kakang'ono anati ndimutenga iye ndipo ndimutcha iye ina ndimupatsa iye dzina ndipo pamenepo ndi pamene iye anapezera dzina lake. Dzina lake anali ndani? Mose. Ndipo Mose amatanthauza kutengedwa kuchokera mmadzi. Mukuona? Iye anati, tsopano ine ndimutcha iye Mose, ndipo iye adzakhala mwana wanga yemwe. Ine ndimusunga iye, koma tsopano, iye anati, koma ine ndine namwali, sindingamuyamwitse iye. Ine ndilibe njira iliyonse yomudyetsera iye. Iwo analibe mabotolo awa ndi zinthu nthawi imeneyo. Akazi sankasuta ndudu mmene akuchitira tsopano. Inu mwaona ndikumadzipatsa okha chiphe. Chotero anati, chabwino ngati iwe ukumudziwa a anati, chiyani ine ndichite chiyani? Chotero iye anati, ine mmodzi wa iwo anati, ine ndikuwuzani inu mfumu, ine ndikamupeza mayi woyamwitsa wa mwana wanuyu. Oh, iye anati, izo ndi zabwino kwambiri, wachichepere. China chake chinayankhula, mngelo adayima pamenepo patchire anati, Miriam, mwai wako ndi umenewo, mwai wako ndi umenewo. Miriam wachichepere anathamanga anati, usanene kanthu tsopano, iwe usazisiye, iwe upite kunja ndipo ukanene kuti umpeza woyamwitsa, ndipo upite ukawatenga mayi yako. Chabwino, chotero iye ananena izo, iye anati, mfumu. Sopano, mawamba, iye akananena, iwe ukupanga chiyani kuno? Koma mwaona, Mulungu anali akuziphimba zonsezo. Bwanji, iye anali ndi angelo 10,000 akukuba. Mukuona, dongosolo lake liteka. Iye anali ndi angelo 10,000 atayima pamenepo. Chotero, chinthu choyamba inu mukudziwa, anati, anu, anati, iye ndawokondedwa wang'ono, iwe ukuchita chiyani kuno? Iye anati, ine ndangokuonani inu ndi mwana. Anati, ndikudziwa kumene kuli mayi wabwino amene angakusamalireni mwana wanu. Iye anati, pita ukamutenge iye, ndipo ukamuuze iye kuti ndizimupatsa iye madola 300 pa sabata kuti azimusamalira mwana uyu, ndipo ine ndimupatsa iye chipinda cha thunthu ku nyumba ya chifumu. Ndipo ngati iwe ukudziwa kumene kuli mzimayi wa Chihebri amene ndi woyamwitsa, amene angakhoze kumuyamwitsa mwana uyu, uyu ndi mwana wanga. Anati, inde mfumu, ine ndikakupezerani mmodzi. Anati, tsopano, dikira miniti, iwe osanapite ku nyumba ya chifumu, ukuyenera kukhala ndi dzina la chinsinsi. Mwaona, iwe sukudziwa dzina la chinsinsi. Tsiku lililonse timakhala ndi dzina la chinsinsi. Tsopano, dzina la chinsinsi lero, iwe ukudziwa chimene ilo linali? Foloko ndi mulu wa nsipu. Anati, izo ndi zimene iwe ukuyenera kukanena kuti udutse pa chipata. Chotero Miriam wachichepere akuchoka kupita ku nyumba molimba momwe iye angathere, ndi kudumpha khoma kumatsika ndi nsewu, ndi kumatsikira mbali iyi, ndi kutsikira mbali iyi, ndipo molimba momwe iye angathere, iye anathamanga kukalowa mnyumba. Ndipo Amulamu anali atangofika ku nyumba ndi Joshebed, ndipo iye anali wokhumudwa akulingalira chimene chikuchitika. Iye anati, mwana wanga wasauka, mwana wanga wasauka. Iye anati, tsopano tangomvetsera. Anati, ine ndimangodutsa kumene kamphindi kapitako kumusuko pa nsewu, ndipo mayi wosauka uyo wapangitsa aliyense kukhala maso tsiku lonse. Iwo anabwera kudutsa mdera lino mmawa uno, ndipo anaphulitsa mutu wa mwana aliyense amene analipo muderali. Ndipo anati, momwe iwo amafulira ndi kulira, tsopano sindikudziwa mwana wako kulikonse kumene iye ali, kumene mwana wathu ali, Mulungu amusamalira iye. Basi pomwepo china chake chinapita. Ndi awo pamenepo pachitseko tsopano. Chotero iwo anapita ndi kukayang'ana. Ayi, sindiwo, anali Miriamu. Iye anati, Miriam, lowa wokondedwa, chachitika ndi chiyani kwa mwana? Iye anati, amayi, ine ndili ndi njala. Anati, koma chachitika ndi chiyani kwa mwana? Anati, ine ndili ndi njala, amayi. Anati, mbi alemekezeke, haleluya, ine ndili ndi njala, amayi. Anati, koma chachitika ndi chiyani kwa mwanayo? Anati, amayi, ndili ndi njala kwambiri mwakuti ndikhoza kudya chilichonse chili mnyumba muno. Anati, tikupezera china chake choti udye, koma chachitika ndi chiyani kwa mwanayo? Anati, mwana ali bwino bwino, amayi, ndipatseni china chake choti ndidye. Ndine wokondwa kwambiri, koma chachitika ndi chiyani kwa iye? Chabwino, ndipatseni china chake choti ndidye, ine ndili pafupi kufa ndi njala. Inu mungaganizire zimenezo? Iye anati, Miriamu, awa ndi amayi yako ndi abambo, mwana ali kuti? Iye anati, amayi, ine ndakuwuzani inu, mwanayo ine ndamuona iye, ndipo iye ali bwino bwino. Sabana amai, ndipeze ni jina chake choti ndije. Ine ndi kufa ndi njala, inokudziwa. Ine ndi pafupi kufa ndi njala. Monga mama ino, mama chitira, pamene mabwera kunyumba, kuchokera ku sukulu. Inokudziwa, oh, ine mama yanira kukhala ndi jina chake. Chotero ya anapita, ndipo anakamutengera iye sangweji. Anati, tsopano, ndiuze ine. Ndipo ya kumveka, nyam nyam nyam, akudya. Inokudziwa, chomwecho, anati, amai. Anati, inde, kwa majachitika ndichiani, kwa manayo. Banji, anati, amai, ya naoforogozira iyo nkani yake. Ndipa anati, amai, ini mupite, munga tengezo vala zanu zapa mwamba, ndipa mulongeze nchi kwa machanu. Chifukwa inu, mukupita kukamu samalira mwanayo. Chiani, ngari mumu taya iye, ini mudzamu beza iye kenanso. Kulondola uko, ngari mumu sunga iye, ini mudzamu taya iye. Ngari munga mupeleke iye, kumutaya iye, mudzamubeza iye. Kulondola uko, ndipo Miriamu wang'ono akungoja anati, inde, anati, ini mukupita kunyumba ya chifumu lero. Ndipo asati zokhazo, koma ini mukupita, mwapatsidwa, muzikapatsidwa madola 300 pa sabata, ndi zipinda zapa mwamba mfukoli, kuti muzika musamalira mwana wanu yemwe. Nthawi yoyamba mu mbiri yakale yonse ya mdziko, pamene mayi analipiridwa po kuti azimusamala mwana wake yemwe. Mukuona mwa Mulungu amachitira izo? Haleluya! Muya mwitsa mwana wake yemwe, ndipo mkumana ndira madola 300 pa sabata, chifukwa chotero, ndi zipinda zapa mwamba mdziko, Mulungu amachita zinthu. Si choncho iye, kuti zimapindulitsa kupemphera? Kodi ndi kwabwino kupemphera? Chotero, iye anakonzekeretsa chikwama chake. Ife tifulumira tsopano, ife titseka mu miniti. Chotero ife, iye anakonza chikwama chake. Ndipo akutsika nseu, iye anapita. Mwamphamvu mene iye akanathera. Ndipo chinthu choyamba ine mukudziwa, iye akubwera. Mulonda wamkulu atayima pamenepo ndi nthungo yake yayikulu anati, ndana kupita pamenepo? Iye anati, foloko ndi mulu wansipu. Dutsani, mukuona mwe Mulungu amachitira zinthu, anapita kwa mlonda wotsatira pamenepo iye anasalola lupanga lake anati, iwe ndi ndani? Ndana kupita pamenepo? Anati, foloko ndi mulu wansipu. Anati, dutsani, mai, mukuona mwe Mulungu amachitira zinthu, akukwera mwamba akupita, akuyang'ana mnyumba ya chifumu, akuyamba, ndipo chifumu onse akuduluka, akusalola malupanga awo. Ndana kupita kumeneko? Anati, foloko, ndi mulu wansipu. Dutsani mulowe. Chinthu choyambirira ine mukudziwa, mwamuna anatuluka. Anati, kodi ndiwe dona wang'ona amene mfumu akumudikirira? Inde. Ndipo uyu ndiye woyamwitsa mwana amene wapezeka mau no? Inde. Anati, chabwino, mubweretse iye alowe. Chotero iye akumulowetsa mwanayo, kapena akuwalowetsa amayiwo. Ndipo mfumukazi wang'onoyo anatuluka. Ndipo anati, kodi omadziwa chilichonse chokhudza ana? Iye anati, inde mfumu. Iye anati, tamuone mwana uyu, iye si wokongola? Inde mfumu. Inde. Anati, kodi ungadziwa kumuyamwitsa mwanayu? Inde mfumu. Ndithudi. Chabwino, iwa anati, ine ndizi kupatsa iwe, malipiro ako ndi madola 300 pa sabata. Mulungu sana ali wabwino, ndipo anati, ndipo iwe, uli ndizi pinda zapa mwamba mnyumba ya chifumu, ndipo zakudya zako zizipelekedwa kwa iwe. Iwe sumaswa kutuziduluka, ndiku madzapika zakudya zako. Anati, sobano, mwanayo ndi uyu, umusamale, usamugwetse iye. Oh, musadanda ule. Ine sinditero. Musadandaule. Ine sindimugwetsa iye. Iwo simusamalira bwino iye. Musadandaule. Ine nditero. Iye akhala ndi chisamaliro chapa mwamba kwambiri ndithudi. Iye anali wake yemwe. Maona. Ine ndimupatsa iye chisamaliro chapa mwamba kwambiri. Iwe ukuona iye ndi mwana wokongola. Wokongola kwambiri. Iye anatero. Chabwino. Chinatsekeka chitseko pa Miriamu ndi amayi yake ndi Mose wang'ono. Ndipo pamene chitseko chinatsekedwa, iye anayang'ana mozungulira paliponse. Iye anati, ndipo iye amaganiza kuti iwe ndi mwana wake. Oh ma! Iye anamusamala iye. Kodi iye anachita chiyani? Iye ngati iye akanamusunga iye. Iye akanatani? chifukwa iye anampereka iye kwa iye amene anampereka iye kwa iye ndipo iye chiyani namupeza iye ndipo iye akhoza kumusunga iye sopano timachitika ndi chiyani tikataya ngati tisunga solo yathu timachitika ndi chiyani ife tidzayitaya iyo ndipo ngati ife tingayipereke iyo kwa iye amene anayipereka iyo kwa ife tidzachitika ndi chiyani ife tidzayisunga iyo kulondola ugo ndiyangati ainu nonse amene angakonde kubwera mozungulira guwa ndi kudzapemphera inu mungakonde kuchita zimenezo kodi mungakonde kuti yesu akusamalireni inu monga iye anachitira ndi iwo mwanayo motani tiyeni tonse ana ang'ono tisonkhane kuzungulira guwa patsopano kodi inu mungachite izo bwerani mudzazungulire mudzagwade kuzungulira guwa tiyeni tipemphere aliyense wa inu ana nonse bwerani tsopano kuno kodi inu munayikonda nkhani yanga ya izi kodi inu munayikonda iyo chabwino tsopano mubwere mudzazungulire guwa tsopano bwerani ana nonsenu bwerani mudzagwade kuzungulira guwa ingogwadani pansi pamenepo pa guwa ndi zimenezotu ana nonsenu kumbuyoko bwerani kuno tsopano ife tipemphera chabwino inu mukufuna kubwera ndi kudzapemphera kazibwerani ndipo mudzagwade kuzungulira guwali uko nkulondola tsopano zimenezo ndi zabwino izo ndi zabwino basi tsopano amayi inu mukufuna kubwera nanunso ndi abambo inu nonse mukufuna mudzagwade mkanjira tsopano ndikufuna ndikufunseni inu ana china chake apa taonani kodi inu mukukhulupirira kuti yesu amakukondani inu monga iye anachitira ndi mose inu mukukhulupirira kuti angelo amakuyang'anirani inu monga chonchi tsopano mulungu anakupatsani inu solo iye sanatero tsopano ngati muyisunga solo yanuyo chidzachitike ndi chiyani kwa iyo mudzayitaya iyo koma ngati mungayipereke iyo kwa yesu mawa uno ndiye inu mudzachita chiyani muyisunga iyo inu mukufuna kupulumutsa tsopano inu mukufuna kupulumutsa solo yanu inu simukutero ndipo inu mukufuna mudzakule kudzakhala amayi enieni ndi madona enieni sichoncho inu ndi mwamuna weniweni alaliki ndi zina zotero kodi inu simukufuna kuchita zimenezo tsopano ngati inu mungatero ndiye mupereke solo yanu kwa yesu njira yake ndi iyi imene inu mungachitire izo inu munene wokondedwa yesu izi ndi zonse zimene ine ndikupereka kwa inu ndi solo yanga koma inu muzindiyang'anira ine monga inu munachitira ndi mose tsopano ngati ena a inu akuluakulu mukufuna kubwera ndi kudzagwada nanunso ena a inu amayi mwina mwake amene mukufuna kudzagwada kuno mawa uno chabwino izo ndi zotseguka kwa inu nanunso ngati inu mungathe bwerani dzagwadeni limodzi apa izo ndi zabwino apa pali amayi akubwera ndi mnyamata wawo wina angabwerenso abambo wadati aliyense wa inu ngati inu mukufuna kukhala mwamuna wopemphera momwe amulama analiri inu mubwere mudzagwade nanunso amayi ngati inu mukufuna kuti mukhale monga Joshobet bwanji inu mubwere mudzagwade nanunso ndithudi izo ndi za aliyense chifukwa chiyani inu muli ndi solo nanunso ngati inu mungayisunge iyo chidzachitike ndi chiyani tidzayitaya iyo ndipo ngati inu mungayiperekenso iyo kwa iye amene anayipereka iyo kwa inu chidzachitike ndi chiyani inu mudzayipulumutsa iyo kumoyo wosatha uko nkulondola tsopano kodi inu simusonkhana mozungulira nonsena amene mungathe tsopano ndipo tiyeni tikhale ndi pemphero ndi ang'ono awa ndi ife ndi tonsefe tsopano tsiku lana kubala tsiku lopambana ndipo mwina mwake usiku uno ine ndikhoza kudzasintha phunziro langa ndi kupitirira usiku uno ndi kudzanena chimene mayi uyo anachita momwe mayiyo anachitira iye anali amene anamuphunzitsa mnyamata wake wang'ono kuti atsogolere Israeli yense kupita ku dziko lolonjezedwa wow iye anali mayi weniweni kodi iye sanali mayi weniweni tsopano inu muli ndi amayi enieni nanunso ndipo amayi akukupemphererani inu iwo anali abambo enieni ndipo abambo akukupemphererani inu ndipo tsopano ife tonse tipemphera pamodzi ndi kumufunsa yesu kuti atithandize ife bale neville kodi inu mungabwere mudzagwade ndi ife ndipo tiyeni tiweramitse mitu yathu paliponse tsopano mulongo geti wokondedwa atate akumwamba nkhani yaing'ono yophweka iyi lero ya masiku amene anapita pamene abambo ndi amayi woona wokhulupirira woona ankabwera kwa inu ndipo ankakupembedzani inu iwo ankakukhulupirirani inu panali kupsinjika mdziko pa nthawi imeneyo ndipo ife tidziwa bwanji kuti palibe Mose wang'ono wamakono wagwada apa mawa uno ife tidziwa bwanji kuti palibe Miriam wang'ono wamakono wagwada pano mawa uno aponso mneneri wamkazi oh atate wokondedwa ana ang'ono awa amakukondani inu ndipo iwo abwera adzagwada pa mtanda akuzindikira kuti iwo ali ndi solo imene ikuyenera kupulumutsidwa ndipo iwo akuyipereka iyo kwa inu tsopano pakuti ife tangowerenga kumene mu mawu anu ngati mungayitaye iyo inu mudzayipeza iyo ndipo ngati muyisunga iyo inu mudzayitaya iyo ndipo atate iwo sakufuna kusunga solo yawo kwa iwo eni iwo sakufuna kukhala moyo kwa iwo eni iwo akufuna kupereka solo yawo kwa inu kuti potero popereka iyo iwo adzapeze moyo wamuyaya perekani perekani izi ambuye adalitseni anyamata onse awa ndi atsikana akuzungulira guwa adalitseni amayi ndi abambo amene ali pano mawa uno oh mulole chisomo chanu chokonda ndi chifundo zikhale pa iwo onse tikhululukireni ife ambuye machimo athu onse ndi zolephera chotsani matenda pakati pathu mutumiza angelo haleluya mulungu ine amene munalamulira gabrielo ndipo angelo 10,000 anapita kukaguba ndi angelo angati wowonjezera amene abwera pamene iwo aonanawa atagwada paguwa ili mawa uno paliponse kuzungulira paguwa ili ndi kudutsa mchali chichino payima angelo wa mulungu ngelo olembera ali pano akulemba mayina awo mu buku iwo akuluza solo yawo kuti iwo akathe kukayipeza iyo mwa Khristu perekaniza ambuye mulole kuyambira lero mpaka mtsogolo mioyo yawo yaing'ono ikakhale yogoma ndi yodzichepetsa mulole iwo akakhale anawomvera kwa makolo awo ndi kwa atate awo akumwamba kufikira tsiku limene inu mudzawayikanire iwo kwathu atsogolereni iwo mukachombo kawo kakang'ono kudutsa mudziwe la madzi ozungulira nthawi iliyonse iwo akakodwa mutchire mulola angelo a mulungu azikankhira icho kupita mu mphamvu zoyenda za chikondi cha mulungu perekaniza ambuye ndipo pamapeto a njira mulola iwo akapeze nyumba yokoma ndi amayi awo ndi okwaneda awo uko mulemerero kumene mulungu amayima pa chipata kudzawalandira tsiku limenero perekaniza atate tikhululukireni ife machimo athu onse ndi zolakwitsa ndipo tithandizeni ife kuyambira tsiku ili kuti tikhale anu amphumphu tikuwapereka ana ang'ono awa mʼmanja mwanu tsopano ndi amayi awa ndi iwo ambuye kuti iwo akakhale amayi oyenera pa tsiku la anakubala ili nthawi yachikumbutso iyi imene inaperekedwa kwa amayi ndipo mulole iwo kuyambira lero akhale amayi abwino mulole ana akhale ana abwino mulole ife tonse tikhale abwino ambuye ndikukutumikirani inu mochuluka perekaniza atate pakuti ife tikupempha izi mu dzina la Yesu amen tsopano tiyeni tiyimbe kolasi yaing'ono inu mukukhulupirira Yesu akupulumutsani inu inu mukufuna Yesu azikuyang'anirani inu tsopano pamene mukuyimirira kwezani mmwamba dzanja lanu kwa iye monga chonchi tsopano ine ndikufuna inu mutembenukire kwa abambo ndi amayi ndi onse ayiwo tembenukirani mbali iyi tsopano penyani kuno amayi ndi abambo atsikana nonsenu ndi anyamata imirirani tsopano ndiyangati mukumulandira Yesu ngati mpulumutsi wanu ndipo mumudalira Yesu kuyambira pano kuti azikusamalirani inu monga iye anachitira ndi Mose wang'ono tiyeni tione manja anu akupita aliyense wa inu izo ziti bwino tsopano chinachitika ndi chiyani ngati musunga solo yanu inu mumatani umayitaya iyo koma ngati iwe uyipereka iyo kwa Yesu chidzachitike ndi chiyani iwe udzayisunga iyo tsopano nanga bwanji ngati Yesu ali ndi inu mawa uno ndipo inu ndi a Yesu tsopano inu simuli inu ndi mnyamata ndi mtsikana wa Yesu tayang'anani pa anyamata awa ayimapa ali ndi misonzi mukunduza ine kuti mulungu sakudziwa zimenezo amen amuna ndi akazi amawa imirirani. momenti mkondela Yesu, sobano bwerani. Nonse ainu, tikweze manja athu mwamba tsopano. Kodizo sizo kongola, sobano, Yesu ama konda ana angono, antiko la pansi. Dibatse nipo ya mbira mlongo. Sobano, inu nonse, mutembe nukira anjira iye. Kwa ine, atika na inu. Ine, ndi kufuna kuti ndi imbe. Yesu ama konda ana angono, antiko la pansi. Ndi angata ama idziwa iyo, chabwino. Tie ni ti imbe, sobano. Sobano, nonse ainu muli mugulu la nkhondo tsopano. Kodi inu, mumadziwa zimenezo, inu mukudziwa kuti muli mugulu la nkhondo a Mulungu tsopano. Inu muzindiyang'ana ine tsopano. Ndipo muyimbe iyi ndi ine, chifukwa inu ndi asilikali tsopano. Kodi inu mukudziwa zimenezo, asilikali a mtanda. Sobano, ine mwina sindingagube, inu mukuidziwa imeneyo, chabwino, chabwino. Kale kale, nyimbo ya kale ya Sunday School ine ndinayiphunzira. Sobano inu ndi ine tsopano. Yeni pamodzi ndi ine tsopano. Tonse pamodzi tsopano. Sopano. Ine mukukhulupirira mukhoza kuimba iyo panokha. Bwera kuno, ntsikana, bwera apa. Sobano, ndikufuna inu nonse, muzichita momwe ine ndizichitira. Bwerani, muzungulire kuseri kwa guwa kuno, sobano. Bwerani, chakuno, aliyense wa inu. Tundirani kuno, kumene ine ndiri, mwaona. Gubirani kuno, pariba amene atakhale kunja kwa guwa. Bwerani kuno ndi ine, ndizimene zotu, kulondola, monga jonji. Sobano, tembenukani monga jonji, muyangane kwa wembetsera awa, monga jonji, ndizimene zotu. Ine ndikufuna ndikuonetseni inu chimene anyamata ndi atsikana abwino amachita akamudzi wa Yesu. Tsopano, bwerani kumbuyo kuno, anyamata ndi atsikana. Tsopano ndinu, ndi zimene zotu. Tsopano, onani kunja kumeneko. Tsopano, pamene ine ndikuti, ine mwina sindidzaguba mugulu la ankhondo. Inu, kuguba machisilikali. Inu, mudziguba nanunso. Pamene ine ndiziti, ine mwina sindidzakwera pahachi. Inu, muzichita zinthu zomwezo zimene ine ndizichita. Sobano, mukhale kumbuyo mondidalikira ine. Kumbuyo sobano, mupange malo. Kumbuyo, kumbuyo. Sobano inu mwakonzeka. Sobano yambani. Tieni tiimbe iyo. Amen. Mungu oyima njii. Ndiyangati akuzikonda zimenezo. Nenani amen. Sobano, adadagu mwamba, adaditseni anawalenu. Iwa ndianu ambuye, iwa abelega mioyo yao kwa inu. Iwa amvankane ya ingono ya Mose, dimamwe inu, muna mude dezera iye. Iwo amvazama iwa abuino, ndibamba wabuino, amene anawatandiza iwo, ndikualera iwo. Ndibo jomwejo onso anawa, alindama ya abuino, ndiabambo. Ndibo ine ndikupempera tate, kuti inu, muayanga nire iwo, ndikuwa kondoweza iwo, kutsikira kumayendelwe antawi. Ndibo mulole angelo amulunga watetezere iwo. Berekani, ndiyeno mukale kumbali yo landira, kuti muzawa landire iyo masiko otsiri zambuye, kuluwa mufumu wanu, ifeli kubempa muzina la Yesu Kristu, amen. Sobano inu, mukoza kubwele la kumibando yanu, ndipo mukawa uza bambo ndia mai, mume inu, muku mvele la buino, amen. Masiku onsa kwenda enda kwao, iyo ankato goleredwa, inu mukuiziwa emeneyo, inuso. Audience. Ndiyangati akudwala mawa uno ndipo akufuna pempero tieni tione dzanja lanu pokhala kuti tachedwa pang'ono mwina mwake tisiya msonkhano wathu wa machiritso mpaka usiku uno ndipo tingopemphera tsopano chifukwa ife tachedwa pang'ono kodi inu mwasangalala ndi nkhani yaing'onoyi inu mukuganiza kuti izo zinali zabwino kwa anawo eya ife timawalambalala iwo nthawi zambiri ife tisamachita zimenezo. Maona, ine, sindimapeza mwai, wophunzitsa Sunday School. Ndipo, mauno, inali nthawi yoti, ndiyankhule kwa iwo. Ine, sindimafuna kuti ndikudobetseni inu. Koma ndimafuna kuti, ndikuuzeni inu nkhani yaing'ono iyi. Kumbukirani, ana ang'ono, imeneyo sinkhani yakale yaing'ono imene inu, mumayiwerenga kuli konseko. Ndicho choonadi, Mulungu, anachita zimenezo. Ndipo iye, alindi inu tsopano. Chabwino, tieni tuweramitse mitu yathu tsopano pamene tikuimba nyimbo yathu yobalalikira pang'ono, tenga dzina la Yesu ndiwe, ngati chishango kwa ndani aliyense. Chabwino.